Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Sog'liqni saqlash vazirligi O'zbekistonda bolalar o'limiga sabab bo'lgan Dokbir Max preparati savdosini vaqtincha taqiqladi. Oq uy Shimoliy Koreya Wagner xususiy harbiy shirkatiga raketa yetkazib bergan. Peterburglik deputat armiyaga oid fake tarqatgan Putinga qarshi jinoyat ishi qo'zg'atishni talab qilmoqda. Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi Tojikiston prezidentini badaxshonlik faollarni zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi. Ilhom teatridagi yong'inga qisqa tutashuv sabab bo'lgani aytildi. Rejissyor Timur Bekmambetov Rossiyadagi o'z kinostudiyasini sotdi. Energetik inqiroz va havo ifloslanishi Markaziy Osiyo shaharlari smog muammosini hal qila oladimi? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Energetik inqiroz va havo ifloslanishi Markaziy Osiyo shaharlari smog muammosini hal qila oladimi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Markaziy Osiyoda yana qish. Mintaqadagi yirik shaharlarda ko'mir zavodlari va turar joy pechlaridan zaharli moddalar havoga burqsib chiqmoqda. Muz qoplagan yo'llar imillab yuradigan, eski mashinalarga to'lgan, ijtimoiy tarmoqlarda esa havo qanchalik yomon ekani va qayerda havo tozalagich sotib olish mumkinligi qizg'in muhokama qilinmoqda. Markaziy Osiyoda havoning ifloslanishi azaldan muammo bo'lib keladi, ammo keyingi yillarda vaziyat yanada og'irlashdi. Rasmiylar havoning ifloslanishiga katta e'tibor qaratmay keladi. Aholi orasida muammoga e'tibor kuchayib, iflos havoning sog'liqqa ta'siri haqida ko'proq odam xabar topar ekan, hukumatlar muammoni e'tiborsiz qoldirishda davom eta oladimi? Qirg'iziston poytaxti Bishkek joriy oyda bir necha bor IQ Air veb-saytining havo sifati eng yomon bo'lgan shaharlar reytingida birinchi o'rinni egalladi. Shaharda havodagi zarrachalar ko'rsatkichi ko'pincha 201-300 diapazonida bo'ladi. AQSh atrof muhitni muhofaza qilish agentligining havo sifati indeksiga ko'ra bunday ko'rsatkichlar sog'liqqa juda yomon ta'sir qiladi. Qozog'iston poytaxti Ostona va O'zbekiston poytaxti Toshkent ham so'nggi haftalarda IQ Air ro'yxatida eng iflos 20 shahar orasida muntazam o'rin egallab keladi. Smog qalinlashgan kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda vahima va qora yumor urchiydi. Yarim millionga, yarim million qozoq tengesi, ya'ni $1000 oshiqroq narxga havo tozalagich nima deb o'ylaysizlar deb so'radi qozog'istonlik Twitter foydalanuvchilaridan biri. Butun ko'chani tozalaydimi bu deb javob berdi boshqa foydalanuvchi bu qimmat narxdan hayratga tushib. Smogning sog'liqqa ta'siri esa hazil emas. Bishkekda faoliyat yuritadigan shifokor Ermek Ismoilovning so'zlariga ko'ra, qishda migren va nafas olish muammolaridan shikoyat qiladigan bemorlar soni ko'payadi. Gripp mavsumida odamlarda kasallik alomatlari kuchayib borayotganini ko'ryapmiz. Ularning immuniteti zaiflashmoqda. Ilgari yo'tal 2 hafta davom etgan bo'lsa, endilikda yo'tal 1 oy yoki 6 hafta davom etgan holatlarni ko'ryapmiz, dedi shifokor Ozodlik bilan suhbatda. UNICEF tomonidan dastaklangan va joriy yil boshida taqdim etilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, 2021 yil 1 iyuldan 2022 yil 30 iyungacha Bishkekda havo ifloslanishi natijasida 112 kishi halok bo'lgan. Biroq hukumat bu xulosalarni shubha ostiga oldi. Markaziy Osiyo shaharlari uylarni issiqlik va yorug'lik bilan ta'minlash uchun asosan qazib olinadigan yoqilg'ilardan foydalanadigan tizimlarga tayanadi. Sovet davrida og'ir sanoat inshootlari ko'p bo'lgan kichik shaharlarda havo eng ko'p iflos aslangan bo'lgan. O'shandan beri shahar aholisi ko'paydi. Sovet davrida faqat ayrim oilalar transport vositasiga ega bo'lgan bo'lsa, mustaqillik yillarida avtomobillar soni keskin ko'paydi. Mintaqada yirik shaharlar atrofidagi yangi aholi punktlari ko'p holatlarda gaz infratuzilmasiga ulanmagan. Bunday yerlarda yashaydigan aholi pechlarda ko'mirdan tortib, maishiy chiqindi va arzon gazlamagacha yoqadi. Shaharlarda ko'p qavatli uylar qo'ziqorindek ko'payib, havo oqimiga to'sqinlik qila boshlagan. Bishkekda hukumat sifatliroq, ammo qimmatroq yoqilg'i o'rniga nisbatan arzon havoni ko'proq ifloslantiradigan mahalliy ko'mirni afzal ko'rish siyosatini olib borayotgani bois muammo yanada keskinlashmoqda. Tog'lar bilan o'ralgan Bishkek va Olmaota smogga moyil, chunki qish oylarida bu shaharlarni issiq havo ko'rpa kabi o'rab, sovuq havo va isitish manbalaridan chiqqan ifloslantiruvchi moddalar tarqalishiga to'sqinlik qiladi. So'nggi 20 yil ichida aholisi 1 million kishidan oshib ketgan Ostona cho'lda joylashgan bo'lib, u yerda shamol ko'p esadi. Bunga qaramay, shaharda harorat sezilarli darajada sovuqroq bo'lgani uchun isitish uchun ko'proq yoqilg'i yoqiladi. O'tgan yili Ozodlik radiosining qozoq xizmati shahardagi 30 ming xususiy uyning bor yo'g'i 5 mingtasi gaz tarmog'iga ulanganini xabar qilgan edi. Bundan tashqari shaharda piyodalar yo'llaridan ko'ra avtomobil yo'llariga ko'proq e'tibor berilgani uchun shaharda avtomobillar ko'payib bormoqda. Mintaqada kamida 2 davlat, Qozog'iston va O'zbekiston qayta tiklanadigan energiyaga ko'proq sarmoya yotqizmoqda. Shunday bo'lsa-da, kengayib borayotgan shaharlarda ko'mir va tabiiy gaz kabi energiya manbalari o'rnini shamol va quyosh energiyasi qanchalik tez egallay olishi shubha ostida. Qashshoqroq mamlakatlar uchun qayta tiklanadigan energiya manbalariga o'tish mushkuldir. Bunday mamlakatlarda elektr va issiqlik energiyasi uchun yirik davlat subsidiyalari ajratiladi. Shuning uchun ularning narxi boshqa mamlakatlarga solishtirganda ancha arzon bo'ladi. Ko'mirdan gaz bilan ishlaydigan isitish tizimlariga va elektr energiyasiga o'tish qisqa muddatda amalga oshirsa bo'ladigan rejadir. Ammo bu ham oson bo'lmaydi. Bu yil gazni elektr energiyasi, shuningdek issiqlik va energetika sanoati uchun muhim manba o'laroq ko'radigan O'zbekistonda odatdagidan kengroq ko'lamda tanqislik kuzatilmoqda. Qozog'istonda ham gaz yetishmaydi. Qazaq gaz milliy gaz kompaniyasi buning sababchisi past tariflar ekanligini aytib keladi. Joriy yilning yozida Qazaq gaz direktori Sanjar Jarkeshev Olmaota elektr stansiyasini ko'mirdan tabiiy gazga o'tkazish uchun ko'p o'zgarishlar talab qilinishini aytdi. Qirg'izistonda atrof muhitni muhofaza qilish vaziri Dinara Qutmanova o'tgan hafta smog muammosiga bag'ishlangan parlament tinglovida hukumat havo sifatini yaxshilash uchun 6.7 milliard dollar grant so'raganini ta'kidlab, ko'pchilikni hayratga soldi. Bu summa joriy yilda tushishi kutilayotgan byudjet daromadidan 2 baravarga ko'pdir. Qutmanova Bishkekning asosiy issiqlik stansiyasini hamda butun mamlakat bo'ylab uylarni ta'minlaydigan ulkan Qorakecha ko'mir konida ko'mir tayyorlash zavodini qurish rejalari haqida ham so'zladi. Qutmanovaning so'zlariga ko'ra, zavodda xom ko'mirga qaraganda kamroq tutun chiqaradigan ko'mir briketlari ishlab chiqariladi. Shuningdek, vazir poytaxtda jamoat transporti vazifasini o'tayotgan mikroavtobuslarning bir qismini avtobuslar va elektr taksilar bilan almashtirish rejalashtirilayotganini qo'shimcha qildi. Oxirgi bir necha yil ichida Rossiya lobbisi ta'sirida Markaziy Osiyo siyosatchilari atom energetikasiga qiziqa boshladilar. O'zbekiston va Qozog'iston atom elektr stansiyalarini qurish niyatini izhor qilgan. O'zbekiston 2018 yilda Rosatom bilan 2028 yilda foydalanishga topshirilishi kutilayotgan atom elektr stansiyasini qurish bo'yicha kelishuvga erishdi. Mamlakatda 2030 yilga borib atom energiyasi ulushi 15%gacha ko'tarilishi kutilmoqda. Qozog'iston rasmiylari ham Rosatom bilan kelishuv imzolashga oshiqmoqda. Ammo oktyabr oyida Samruq Qazina jamg'armasi rahbari Almasadam Satkaliyev ko'p milliard dollarlik loyihani xalqaro konsortsium nazorat qilishi kerakligini aytdi. Rasmiy zavod uchun uskuna yetkazib bera oladigan mamlakatlar orasida Rossiya, Fransiya va Janubiy Koreyani tilga oldi. Ammo Moskva Ukrainaga bostirib kirganidan keyin ushbu loyihalar kelajagi haqida savol tug'ildi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistonlik faollarga ko'ra, mamlakatdagi abgor inson huquqlari vaziyatini yaxshilash va'dasi bilan hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev hukumati yakuniga yetayotgan 2022 yilda ham bu borada tub islohotlar qilishga shoshilmadi. Hozirda Fransiyada yashayotgan huquq faoli Markaziy Osiyo inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadej Dotayeva O'zbekistonda hanuz sudlar erkin emas, xalqaro hamjamiyat talabi bilan ozod qilingan sobiq siyosiy mahkumlar hanuz oqlangan yo'q, Islom Karimov davrida xorijga quvg'in qilingan minglab siyosiy muhojirlar hanuz yurtiga qayta olmayotir deb ta'kidladi. Atayeva O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning shu yil 21-22 noyabr kunlari Fransiyaga rasmiy tashrif arafasida ayni talablar bilan Parijning Saint-Augustin maydonida aksiya o'tkazdi. Biz ana shu norozilik aksiyasi chog'ida Atayeva bilan O'zbekistondagi inson huquqlarining ahvoli haqida suhbatlashdik.
Наша акция приурочена к официальному визиту президента Узбекистана.
Biz bu aksiyamizni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning rasmiy tashrifiga to'g'riladik. Bu yerda oxirgi marta 2018 yilning oktyabrida to'plangan edik. Mirziyoyev saylanganiga 5 yilcha bo'lib qoldi. U iqtidorga kelarkan huquqiy islohotlar o'tkazishga quyuq va'dalar bergandi. Nazarimda sarhisob qiladigan vaqt keldi. 2017-yilda huquqiy islohotlar haqida rosa og'iz ko'pirtirishgandi. Barchamiz sud tizimi o'zgarishini, siyosiy sabablarga ko'ra qamalganlar ishlari qayta ko'rib chiqilishini kutgandik. Biz sobiq siyosiy mahkumlarning taqdiri nima bo'larkin deya uzoq kuzatdik. Xalqaro hamjamiyat o'nlab faollarni siyosiy qochqin va vijdon tutquni deb tan olgan. Lekin afsuski, sanoqli mahkumlargina reabilitatsiya qilindi. Ular qay bir tarzda hokimiyat bilan til topishgani uchun ozodlikka chiqdilar. Boshqa mahkumlar esa reabilitatsiya qilinmadi. Ular hatto o'z sog'liklarini tiklash imkoniga ega emaslar. Chunki chet elga chiqishlari taqiqlab qo'yilgan. Siyosiy migrantlar mamlakatga kela olishmayapti. Ushbu huquqiy islohotlar natijasida fuqaroligini yo'qotgan shaxslargina qaytishmoqda. Kelayotganlar esa o'z yurtlarida o'zlarini sayyoh kabi his etishni bo'yinlariga olib kelishyapti. Bizningcha bu ishlar to'g'ri emas. Biz hukumat Karimov boshqaruvi davrida avj olgan qatag'onlar uchun tavba qilish kerak deb hisoblaymiz. O'zgarishlarni ko'rmas ekanmiz, islohotlar muvaffaqiyati haqida gapira olmaymiz. Biron bir o'zgarish sezilmayotgan soha bu sud tizimi. Biz huquqbonlar nimani kutgan edik bilasizmi? Sud tizimida ochiq sud muhokamalari bo'lishi uchun tobora kengroq shart-sharoit yaratilishini kutgandik. Biroq yangi hokimiyat yangi milliy mexanizmlarni o'ylab topdiki, natijada yuqori martabali mulozimlarga, hozirgi hukumat yetakchilarini iqtidorga keltirgan shaxslarga u yoki bu tariqa aloqador bo'lgan ishlar va umuman 2005-yilgi Andijon fojiasidan so'ng mamlakatni qamrab olgan korrupsiya bo'yicha guvohlik berishi mumkin bo'lgan barcha kishilarga doir ishlar yopiq tarzda ko'rilmoqda. Ular qamalganlar. Ammo biz ularning salomatligi ahvolini bila olmaymiz. Jamoatchilik ularning aynan nega qamalganidan bexabar. Ilgari MXX, hozirda DXX deb ataluvchi jazolash institutining isloq qilinishi ham yolg'on bo'lib chiqdi. U huquqiy maydonda isloq qilinish o'rniga battar korrupsiyalashdi. Davlat xavfsizligi xizmati raisining birinchi o'rinbosari lavozimiga Mirziyoyevning qudasi, katta kuyovining otasi tayinlanishi shundan dalolat beradi. Kichik kuyov esa prezidentning qo'riqlash xizmati boshlig'i. Ya'ni bu ikki kuyov mamlakatni o'z ta'sir doiralariga bo'lib olganlar. O'zbekistonga to'g'ridan-to'g'ri investitsiya bormayapti. Chetdan faqat kredit olinmoqda. Natijada mamlakat aholisi qarzga botgan va bu oddiy fuqarolarning turmush darajasida aks etmoqda.
Наше общество оказывается в больших долгах, и это отражается на состоянии жизни простого гражданина.
У нас тоже очень много обращений от наших зрителей, читателей, слушателей именно про то, коррупции в высших эшелонах власти. Но вот если как правозащитник, вы можете разделить с нами какие-то доказательства, хотя бы вот в один момент могли бы сказать про этих взятиях президента?
Безусловно. Значит, нужно сказать, что
Shubhasiz, Farg'ona viloyatidagi ko'plab korxonalarni kichik kuyov nazorat qiladi. To'ng'ich kuyov esa o'z biznesini asli rossiyalik oligarx Alisher Usmonov bilan hamkorlikda yo'lga qo'ymoqda. Mirziyoyevning katta kuyovi hamda katta qizi Usmonov bilan juda yaqinligiga rad etib bo'lmas dalillar bor. Umuman olganda ular buni yashirishmaydi ham. Yaqinda to'ng'ich kuyov bir yopiq to'y bazmida Alisher Usmonov bilan raqsga tushgan aks etgan suratlar qo'limizga tushdi. Bu kuyov Gulnora Karimova yo'lidan boryapti. Bunaqa yopiq bazmlar jamiyat qanday bo'linayotganligini, qaysi oligarxlar qaysi mulozimlarga xizmat qilishini ko'rsatadi. Bugungi kunda O'zbekistonda qurilish biznesi va banklar katta kuyovning izmida. Ba'zi muhim aktivlar ikkovining o'rtasida qo'ldan qo'lga o'tyapti. Masalan, to'ng'ich kuyov Kapital bank ta'sischilari safidan chiqqan edi, lekin ko'p o'tmay Alisher Usmonov bankning asosiy hissadori bo'lib oldi. Endilikda katta kuyov Usmonov bilan birga juda muhim sohani, O'zbekistonga kiradigan tovarlar markirovkasini monopollashtirayotgani ham bizga ma'lum. Oila a'zolari mamlakat iqtisodiyotiga bevosita ta'sir ko'rsatishga harakat qilishyapti.
Представители семьи, и они становятся влиятельными в экономике, они пытаются влиять на экономику Узбекистана в целом.
Mana Qoraqalpog'iston masalasiga keldik. Senat maxsus komissiyasi Qoraqalpog'istonda shu bir oydan oshiq vaqt davomida voqeani o'rgandi, guvohlar bilan gaplashdi. Go'yoki o'shanda shu qurbon bo'lgan 40 dan oshiq odamlarning ayrimlari o'lmagan bo'lib chiqdi. Ulardan go'yoki komissiya ko'rsatmalarini tingladi. Ya'ni hukumat tomonidan uyushtirilgan komissiya aksariyat ma'lumotlar ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan ma'lumotlar noto'g'ri edi deb inkor qilishga urindi. Siz bunga nima deysiz?
Но это говорит лишь о том, что процесс расследования организованной властью крайне.
Bu hukumat tashkil qilgan tergov jarayoni o'ta siyosiylashganidan darak beradi. Rasmiy Toshkentning pozitsiyasi ishonchsiz. Chunki hibsdagilarning qarindoshlari, jurnalistlar va huquq faollari bilan muloqotdan to'silgan va bu faollarga nisbatan yangi qatag'onlar quloch yoyishiga olib keladi. Siyosiy qatag'on qurbonlari ro'yxatida yangi ismlar paydo bo'ldi. Hukumat izmida bo'lmagan xolis tergov bu voqealar takrorlanmasligi, Andijon voqealari sindromi qaytalanmasligi uchun zarur edi. O'shanda Andijon voqealari tergov qilinib, aybdorlar jazolanganida bugun Qoraqalpog'iston voqealari yuz bermagan bo'lardi. Biz shuncha urinib Toshkentda, Samarqandda bo'lgan qiynoqqa solish holatlari bo'yicha surishtiruv boshlay olmayapmiz. Qoraqalpog'istonniku gapirmasa ham bo'laveradi. Biz barcha mahbuslarning mustaqil advokati bor yoki yo'qligini ham bilmaymiz.
Мы даже не знаем, у всех ли есть независимый адвокат.
Siz mana inson huquqlarini himoya qiluvchi bir tashkilot sifatida, xalqaro miqyosdagi bir tashkilot sifatida O'zbekiston hukumatiga murojaat kiritdingizmi mana shu Qoraqalpog'istondagi voqealardan keyin borib shu surishtiruvlarda ishtirok etish bo'yicha?
Я очень надеюсь на то, что в Польше во время конференции ОБСЕ
Европа xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Polshadagi konferensiyasi chog'ida Qoraqalpog'istondagi vaziyat jiddiy muhokama qilinishiga umid bog'lagandim. Men anjumanda ma'ruza qildim. Bunga javoban Adliya vazirligi vakili munozara tugashiga bir necha daqiqa qolganda chiqish qildi. Qisqasi, rasmiylar mutlaq asossiz tarzda inkor qilish yo'liga o'tib olishgan. Ular har qanday tanqidni bo'g'ishga urinishmoqda. Muloqotga umuman tayyor emasliklarini ko'rsatishyapti. Mirziyoyevning ikkinchi rasmiy tashrifidan faqat iqtisodiy maqsadlar ko'zlanganini ko'ryapmiz. Ammo u inson huquqlari sohasida muloqotga mutlaq tayyor emas. Qarang, oradan 5 yil o'tdi. Shu vaqt ichida Mirziyoyev biron marta intervyu bermadi. Bitta ham matbuot anjumani o'tkazmadi.
Mirziyoyev za eto vremya ne dal ni odnogo intervyu ni odnomu jurnalistu. Не было ни одной пресс-конференции.
Siz mana inson huquqlarini himoya qiluvchi bir tashkilot sifatida, xalqaro miqyosdagi bir tashkilot sifatida O'zbekiston hukumatiga murojaat kiritdingizmi mana shu Qoraqalpog'istondagi voqealardan keyin borib shu surishtiruvlarda ishtirok etish bo'yicha?
Да, мы будем это делать.
А вы еще не обратились?
Мы еще не обратились за.
Hozircha yo'q. Ammo akkreditatsiya olish uchun albatta murojaat qilamiz. Buning uchun avvalo tashkilotimizni maxsus missiyaga tayyorlashimiz lozim. Tashkilotimiz qaroriga binoan kelgusi yilning aprelidan so'ng shu ishlar bilan shug'ullanamiz.
Следующего года.
Понятно. Agar yana bugungi shu aksiyani o'ziga qaytadigan bo'lsak, bizni eshiting degan nom qo'ygansiz aksiyaga va siz bizdagi ma'lumotga ko'ra 50 dan ortiq odam shu aksiya doirasida o'z murojaatini prezident Mirziyoyev hukumatiga yetkazishni istagan. Bu murojaatlarda asosan qanday masalalar tilga olinyapti?
Я бы хотела закончить ещё, значит, Барно, знаете, есть один такой момент.
Avval bir gapni aytishim kerak. Biz konstitutsiyaga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish yuzasidan o'z takliflarimizni O'zbekiston parlamentiga yuborgan edik. Ulardan javob keldi. Bizga minnatdorlik bildirishibdi. Bunaqa munosabatni ko'rish biz uchun achinarli hol bo'ldi. Endilikda esa parlamentning ayrim vakillari yangi jinoyat kodeksi yuzasidan izoh va jinoyat protsessual kodeks bo'yicha takliflar berishimizni so'rashyapti. Ekspertlarimiz advokatlik faoliyati yo'nalishida ham ish olib borishmoqda. Umuman olganda biz faqat tanqid bilan cheklanmaymiz. E'lon qilingan islohotlar juda keng qamrovli ekanini tushunib turibmiz. Ular qandaydir umumiy mavzularga aloqador. Shu bois biz mazkur rasmiy tashrif munosabati bilan o'zimiz uchun yangi bir aksiyani boshladik. U bizni eshiting deb nomlanadi. Biz murojaatchilarimizga yuzlanib, amaldagi hokimiyatga o'z ahvollari xususida qanday aytar gaplari borligini so'radik. Biz ular bilan ish olib boryapmiz albatta. Ulardan ayrimlari maxsus tartib tomoyillar bo'yicha BMTga arizalarini tayyorlab qo'yishgan. Biz o'zimizning muqobil hisobotlarimizda ularga oid ishlarni yoritamiz. Biroq ularning o'zlarini tinglash juda muhim. Toki biz bo'rttirmayotganimizni, bu ularning ovozi va murojaatlari ekanini bilishsin. Bu 50 ovoz asosan ommaviy sinovlar mavzusi bilan bog'liq. Chunki ushbu siyosat oqibatida ko'pchiligi boshpanasiz qolib, xonavayron bo'lishgan. Qolaversa, bu murojaatlar tanqid qilgani uchun jabrlangan jurnalist va blogerlar taqdiriga ham aloqador. Jinoyat kodeksidan tuhmat qilish moddasi chiqarib tashlandi. Biroq ayni chog'da keskin fikr yoki tanqid uchun ozodlikdan mahrum etishni nazarda tutuvchi boshqa moddalar paydo bo'ldi. Shu bois islohotlar odamlarga gapirish imkoniyatini berishi biz uchun juda muhim. Qolaversa, hukumatdagi byurokratiya samarali mexanizmga aylanishi kerak. Biz o'z murojaatchilarimizga minbar berishga va bir necha haftadan so'ng natijalarni muhokama qilish uchun yana to'planishga qaror qildik. Chunki biz o'z so'rovlarimizni O'zbekistonga yo'llaganimiz kabi O'zbekistondagi islohotlarning qanchalik samaradorligini ko'rsatish va korrupsion sxemalar ishtirokchisiga aylanish xavfidan ogoh etish uchun Fransiya hukumatiga ham yo'llaymiz.
Франция сотрудничает с Узбекистаном, дабы не оказаться участниками коррупционных схем. Bu murojaat tafsilotlari qayerda tanishish mumkin? Birinchidan, ikkinchidan, bu murojaatlarni yig'gandan keyingi qadam. Сегодня мы уже начали распространять по нашим
murojaatlarni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali bugundan tarqata boshladik. Ularning barchasi tashkilotimizning YouTube kanaliga joylashtirilgan. Taxminan 1 daqiqalik ushbu qisqa videolarda O'zbekiston fuqarolari o'z muammolari haqida so'zlashadi. Oralarida tushkunlikka tushganlar bor. Ammo ko'pchilik bizning chorlovimizni qo'llab-quvvatlab, adolatga ishonishda davom etmoqda. Va ular o'z arzlari tinglanishini istaydilar. Bu amaldagi hukumat uchun bitib ketgan quloqlarni ochib olish imkoniyatidir. Biz murojaatchilarning konstitutsiyaviy huquqlari ro'yobga chiqishini xohlaymiz. O'zbekistonda sud tizimi mulozimlariga o'z nufuzi va korrupsion sxemalari orqali jamiyatning adolatli ishonchini so'ndirayotgan kimsalarga xizmat qilmoqda. Tushunaman. 30 millionli mamlakatda atigi 50 murojaat bu misoli dengizdan tomchi. Lekin mayli, loqal murojaatlardan boshlaylik. Murojaatlarni o'zbek va rus tillarida olgan bo'lsak, keyin fransuz va ingliz tillariga o'girdik. Ularning arzlari tinglanishi uchun qo'limizdan kelgan barcha ishni qilyapmiz va o'z navbatida Shavkat Mirziyoyevga mujda berishni istaymiz. U Fransiya hukumatiga ishonchli hamkor bo'lishni va'da qilarkan, bu va'dani bajarishi uchun jamiyat uni qo'llab-quvvatlashi kerakligini tushunishi lozim.
Это очень важно, чтобы не терял это доверие.
Katta rahmat. Suhbat uchun.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Demografik chuqur. Rossiya aholisi allaqachon ko'paymay qo'ygan. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiyada yangi qurilgan turar joy binolarida sotilmagan kvartiralar ulushi 66% ga yetdi. Bunaqasi hech qachon bo'lmagan. RBK ma'lumotiga ko'ra, bu Rossiya zamonaviy uy-joy bozori tarixidagi eng yuqori ko'rsatkichdir. Xo'sh, rossiyaliklar 2022-yilda nega kvartira sotib olmay qo'yishdi? Sabablar ko'p. Birinchisi va eng muhimi demografiya. Bugungi kunda demografik vaziyat o'ta og'ir. Afsuski shunday, buni tan olishimiz, yodimizda tutishimiz va mazkur vaziyatdan kelib chiqqan holda harakat qilishimiz lozim. Rossiya xalqini asrash bizning eng yuksak milliy ustuvor vazifamizdir. Bu so'zlarni Putin 2021-yil aprelda aytgan. Oradan 9 oy o'tib, u Ukrainada urush boshlab yubordi. Minglab rossiyaliklar frontda o'ldi. 100 minglab odam bosqin boshlanganidan so'ng va safarbarlikdan qochib mamlakatni tark etdi. Biroq urushning demografik oqibatlari hali oldinda. Biz hozir o'tgan yillar ta'sirini kuzatyapmiz. 2022-yil biz uchun bu ma'noda anchagina qayg'uli keldi. 1,300,000 bola, ya'ni har bir ayolga 1,144 ta onalik kapitali joriy etilgan 2007-yildan beri bunaqa past ko'rsatkich qayd qilinmagandi. Ammo vaziyat hali bundan battar bo'lishi mumkin. Rossiya Qrimni anneksiya qilgan 2014-yilda tug'ilish yuqori bo'lgandi. Salkam 2,000,000 nafar chaqaloq dunyoga kelgandi. Oradan 8 yil o'tib 1,300,000 ga tushib ketyapti. Guidelar instituti demografi Igory Demov kelasi yili 1990-yillardagi kabi tug'ilish tubi qayd etilishini, 2024-yilda esa 2-chi jahon urushidan beri mutlaq minimum bo'lishini bashorat qilmoqda deya izoh beradi demograf Aleksey Raksha. Eng muhim omil demografik jarlik. Bu 1990-yillardan qolgan meros. Mamlakatda bola tug'adigan yoshdagi ayollar tobora kamaymoqda. Zamonaviy oilalar esa farzand ko'rishni borgan sari kechiktirishyapti. Yuqoridagi raqamlardan ayonki, Rossiya aholisi allaqachon ko'paymay qo'ygan. 1996-yilda mamlakat nufusi 148 million edi. 2007-yilgacha nuqul kamaydi. So'ngra davlat onalik kapitalini joriy etgach, aholi soni sekin-asta o'sa boshladi. Biroq keyin COVID pandemiyasi boshlandi. Uning ortidan urush. Demograf Aleksey Raksha psixologik shok holatini mart oyida inflyatsiya 10% ga yetishi bilan bog'liq iqtisodiy shokni tilga oladi. Bu degani dekabr oyida 2-chi va 3-chi bolalar tug'ilishi kamayganini ko'ramiz, deydi ekspert. U ko'plab yosh erkaklar Rossiyani tark etganini ham hisobga oladi. Safarbarlik e'lon qilinishi aholining bezovtaligini oshirib yubordi, deydi. Mutaxassisga ko'ra, bu farzand ko'rish uchun juda noqulay shart-sharoit yaratadi. Barcha omillar birgalikda katta minus yaratadi. Yil yakunlariga ko'ra tug'ilish 10%dan ortiq kamayishi mumkin. Demografiya muammolari bartaraf bo'lishi uchun rossiyalik har bir oila 3-4tadan farzand ko'rishi kerak. Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligining ayollar reproduktiv salomatligi bo'yicha bosh mutaxassisi Natalya Dal Bushini shunday degan edi. Biroq demograflar bunaqa o'sish bo'lishi uchun shart-sharoit yo'qligini aytishmoqda.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Bavlarning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 713. Marhamat, bizga bog'laning. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Sog'liqni saqlash vazirligi O'zbekistonda bolalar o'limiga sabab bo'lgan Dokbir Max preparati savdosini vaqtincha taqiqladi. Oq uy Shimoliy Koreya Wagner xususiy harbiy shirkatiga raketa yetkazib bergan. Peterburglik deputat armiyaga oid feyk tarqatgan Putinga qarshi jinoyat ishi qo'zg'atishni talab qilmoqda. Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi Tojikiston prezidentini Badaxshonlik faollarni zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi. Ilhom teatridagi yong'inga qisqa tutashuv sabab bo'lgani aytildi. Rejissyor Timur Bekmambetov Rossiyadagi o'z kinostudiyasini sotdi. Energetik inqiroz va havo ifloslanishi Markaziy Osiyo shaharlari smog muammosini hal qila oladimi? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkent davlat stomatologiya instituti hududida joylashgan mana bu eski bino bundan 3 oycha oldin buzib tashlangan. Biroq uning buzilishi to'g'risidagi xabar endi jamoatchilik e'tiborini o'ziga tortdi. Gap shundaki, poytaxtning kichik halqa yo'li chetida joylashgan 2 qavatli g'ishtin bu inshoot butun dunyoga mashhur asarlardan biridagi voqealarga sahna bo'lgan. Bu asar adabiyot bo'yicha Nobel mukofoti egasi, rus yozuvchisi Aleksandr Soljenitsinning Раковый корпус, saraton bo'limi romanidir. So'nggi vaqtlargacha bolalar jarrohlik xirurgiyasi bo'limi joylashgan eski Toshmi hududidagi ushbu binoda ilgari saratonga chalingan og'ir kasallar davolangan. Soljenitsinning jamiyat organizmini saraton kasali singari yemirib borayotgan stalinizm fosh etilgan romani 1954-yilda shu yerda davolangan muallifning xotiralariga asoslangan. Sovet tuzumiga qarshi chiqqanlikda ayblangan yozuvchi 8 yillik surgunini O'zbekiston va Qozog'istonda o'tkazgan.
Bu surgunda 1953-yil mart oyidan 1956-yilning iyunigacha bo'ldim. Stalin o'limi e'lon qilingan 5 martdan men 1 marta qo'riqchilarsiz qamoqdan ozod qilindim. Bu yerda men tezda saraton kasalligiga chalindim va 1953-yil oxiriga kelib men ovqatlanish, uxlash qobiliyatidan mahrum bo'lgan va o'simta bilan zaharlangan holda o'lim yoqasida edim. Ammo Toshkentga davolanish uchun qo'yib yuborilganimdan so'ng 1954-yilda mahalliy saraton klinikasida davolandim. Muhojirlik yillarida men qishloq maktabida matematika va fizika fanlaridan dars berdim va tanho kechirayotgan hayotim davomida yashirincha nasr yozdim.
Soljenitsin o'z xotiralarida aynan Toshkent saraton korpusida mehnat qilgan shifokorlar yordamida dardiga davo topganini yozadi. Saraton korpusi asari 1990-yilgacha Sovet Ittifoqida chop etilmagan bo'lsa-da, xorij mamlakatlarida juda mashhur bo'lgan va Soljenitsinga adabiyot bo'yicha Nobelning berilishiga turtki bo'lgan. Gazeta UZ nashri o'z manbalariga tayanib, bino 3 oy oldin buzib tashlanganini xabar qildi. Aytilishicha, binoning buzilishiga sobiq Toshmi hududida Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi binosi qurilishi sabab bo'lgan. Sog'liqni saqlash vazirligi qarori bilan bu yerda zamonaviy avtoturargoh qurilmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi 2022-yil 20-sentyabrdagi 255-chi qarori bilan inshoot buzilishiga Respublika Madaniy meros agentligi, Toshkent shahar boshqarmasi xati hamda Center ekspertiza kontrolnova abmeri 110 MCJ'si texnik hisoboti asos bo'lgan. Saraton korpusining buzib tashlanishini birinchilar qatorida jamoatchilikka xabar bergan bloger Fatima Jo'rayeva binoni madaniy meros ekanini ta'kidlab, vazir Behzod Musayevni noqonuniy xatti-harakatlarda aybladi.
Mana uning rasmiy munosabatida bino nega buzildi degan savolga quyidagi javobni berdi. Vazirlar mahkamasining 2021-yil 3-dekabrdagi yig'ilish bayoni bilan deya Vazirlar mahkamasining bayonini asos qilib ko'rsatmoqda. Bizdagi ashyoviy dalillarga ko'ra, Sog'liqni saqlash vazirligining 20 sentyabr 2022-yildagi 255-chi sonli qaroriga asosan buzilgan. Eng qizig'i esa, ushbu qarorda Vazirlar mahkamasining bayonnomasi haqida hech nima deyilmasdan, prezidentimizning 26 yanvar 2022-yildagi PQ 102 sonli qarori asos qilib belgilangan. Menga bitta narsa qiziqtiradiki, o'sha PQ 102 sonli qarori olib o'qib ko'rsangiz, u yerda tibbiyot sohasini rivojlantirish bo'yicha yurtboshimiz bir qancha ko'rsatmalar berganlar, u yerda parkovkalar yoki biror bir binoni buzib, bir turargohga aylantirish haqida hech qanday gap yo'q. Sog'liqni saqlash vazirligining ta'kidlashicha, Madaniy meros agentligining Toshkent shahar boshqarmasining ushbu bino madaniy meros obyekti emasligi to'g'risidagi tegishli xati Центр экспертиза контрольного адмера 110 МЧЖ-ning texnik hisoboti olinib, buzish ishlari boshlangan ekan. Endi qarang-da, bu qanchalik mantiqqa to'g'ri keladi. Sababi, O'zbekiston Respublikasining mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi qonunning 7-moddasida O'zbekiston Respublikasi mulkida bo'lgan davlat mulki obyektlarini faqat viloyatlar va Toshkent shahar hokimlari Qurilish vazirligi huzuridagi qurilish sohasida nazorat inspeksiyasining xulosasiga ko'ra buzib tashlash to'g'risidagi qarorlar qabul qilish huquqiga ega ekanligi qat'iy ko'rsatib qo'yilgan.
Jamoatchilik faol olib borgan surishtiruv natijasida 2016-yilda saraton korpusi orqasida avtoturargoh qurilgani aniqlangan. Fatima Jurayeva vazirlik olib borayotgan buzish qurilish ishlari qator savollarni yuzaga keltirmoqda.
Ikkinchi savol qo'yishdi, bu yerda nima quriladi degan savolga vazirlikning javobi bino o'rniga loyiha smeta hujjatlariga asosan endokrinologiya markazi uchun avtoturargoh qurish rejalashtirilgan deb yozilgan. Menga qiziq joyi esa aynan o'sha buzilgan binoning yon orqa tarafida 2016-yilda avtoturargoh barpo etilgan ekan. Sputnikdan olingan suratlarga ko'ra, men o'sha Sputnikdan o'zim suratlarni olib ko'rdim. U joylar avvallari ko'klamzor, daraxtzor bo'lgan ekan. 2016-yilda o'sha avtoturargohni barpo etish uchun ham anchagina daraxtlarni bahridan o'tilgan ekan. Ekologiyadan xulosalar olingan degan umidda qolamiz. Haligi yon tarafda o'sha buzilgan binoni yon orqa tarafda turgan 2016-yil daraxtlarni bahridan o'tib qilingan avtoturargohni ko'p qavatli avtoturargohga, innovatsion turargohga aylantirish to'g'riroq bo'lmasmidi? Va shu kungacha mana shu masala bo'yicha hech qanday munosabat bildirmay kelayotgan Toshkent shahar prokuraturasi, bosh prokuratura, Toshkent shahar adliya boshqarmasi, adliya vazirligi qonuniy harakatlarini boshlaydilar degan umiddaman.
Ochiq manbalardan 1901-yilda qurilgan saraton korpusi eski Toshmi hududida joylashgan bir nechta tarixiy me'moriy yodgorliklar qatoriga kiritilmagani aniqlandi. Bloger Otabek Bakirov o'zining Telegram kanalida rak korpusini buzib yuborishga xulosa bergan Center ekspertiza kontrolni va Amira 110 MCG'sining litsenziyasi bo'lmaganini aytmoqda.
Va juda katta ehtimol xulosa bergan MCJda hech qanday litsenziya yo'qligini Qurilish vazirligi ham, Sog'liqni saqlash vazirligi ham juda yaxshi bilgan. Lekin buni Bosh prokuratura aniqlashi kerak. Agar masalan, Center ekspertiza kontrolnova Abmera 110 MCJning litsenziyasi bo'lsa, mana bu manzil reyestrga uning stirini kiritamiz va litsenziya chiqib kelishi kerak. Ming afsuski, bu MCJning litsenziyasi reyestrda yo'q, bo'lmagan ham.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi bu masalada ozodlik so'roviga javob bergancha yo'q. Binoning buzib tashlanishi O'zbekistonda ko'plab ziyolilar noroziligini keltirib chiqardi.
Mamlakat o'z yodgorliklarini vayron qilayotgan beadablik va johillik inson qadr-qimmatini kamsitmoqda. Buning nihoyasi ko'rinmaydi.
Toshkent haqida maktublar sayti muharriri Toshkent shunos Yevgeniy Sklerevskiy saraton korpusi poytaxt tarixini o'zida saqlab turuvchi joylardan bo'lib Aynan shunday obidalar mamlakatga kelayotgan sayyohlarni o'ziga tortadi degan fikrda.
Ну, неприятное известие, конечно, что снесли старый так называемый раковый корпус в Ташме.
Toshmining saraton bo'limi buzib tashlangani juda achinarli xabar bo'ldi. Bu eski imorat bilan ko'plab shahar hikoyalari bog'liq edi. Eng achinarlisi, madaniy meros agentligi uni madaniy meros ro'yxatiga qo'shmaganida. To'g'ri, u juda eski ham emasligi bois rasman bu ro'yxatga tushmaydi. Ammo boshqa tomondan u yerda Nobel mukofoti sovrindori Soljenitsin davolangan. Axir Toshkentda mashhur odamlar bilan bog'liq maskanlar juda ko'p. Sayyohlarni esa aynan shu narsa qiziqtiradi. Ularni saqlash kerak. Masalan, Yesenin atigi 2 hafta Toshkentda bo'lganiga muzey mavjud. Bu bino esa buyuk asarda abadiylashtirilgan.
Suhbatdosh Toshkentdek tarixiy shaharda har qanday buzilish ishlariga hukumat va mutasaddi idoralar jiddiyroq yondashishi kerakligini aytdi. Poytaxt me'morchiligi va tarixi bilimdonlaridan biri, asl toshkentlik san'atshunos olim Boris Chuxovich Toshmi hududidagi bino buzilishiga obyektiv qarash lozimligiga e'tibor qaratdi.
У меня по этому поводу довольно-таки смешанное чувство.
Shaxsan menda bu hodisa to'g'risidagi xabar juda aralash tuyg'ularni uyg'otdi. Avvaliga bu bino me'moriy yodgorlikmi yo'qmi savoliga javob topaylik. Menimcha bu bino o'z davrida qurilgan ko'plab binolar ko'rinishida bo'lgan va Toshmi binolari majmuasiga kirgan. Shu nuqtai nazardan Toshkent muhitini saqlab qolish maqsadida uni buzmaslik ma'qulroq edi. Boshqa tomondan bu binoning oxirgi yillardagi ahvolini ham bilish lozim. Suratlariga qaraganda u juda o'zgarib ketgan va Soljenitsin davridagi imoratdan asar ham qolmagan. Autentik muhit aynan shu bino buzilishidan oldinroq yo'q qilib tashlangani to'g'risida taxminlarim bor. Har holda buzilishidan oldin bino yaxshilab ko'zdan kechirilishi zarur edi. Bu bino tarixiy imoratmi degan boshqa savol bor. U oddiy onkologik shifoxona bo'lgan, demak tarixiy ahamiyati ham yo'q. Unda buyuk rus yozuvchisi Aleksandr Soljenitsin davolanganigina qiymat bermoqda. Aytingchi, Soljenitsin bo'lgan har qanday joy abadiylashtirilishi kerakmi? Shubham bor bunga. Bu yozuvchining mustaqil O'zbekiston, uning aholisi va u yerdagi ruslar to'g'risidagi fikrlari juda muammoli. Xususan, Ukrainadagi muammolar Soljenitsin himoyalab kelgan konservativ qarashlar asosida yaratilgani ham sir emas.
Boris Chuxovich madaniy meros agentligi va hokimiyat poytaxtda madaniy ahamiyatga ega yana qator imoratlarni, xususan modern uslubidagi inshootlarni himoya ro'yxatiga qo'shayotganini qo'shimcha qildi. Internet o'zbek segmentida saraton korpusi va u bilan bog'liq Soljenitsin ismini O'zbekistonda abadiylashtirishga asos yo'qligi to'g'risida gapirayotganlar ham yo'q emas. Toshkentlik jamoat faoli Shuhrat Rasul shulardan biri.
Gap binoda emas. Bino demak mana shu menga qarshi o'sha argumentlar surayotganlarning asosiy bosh demak argumenti bu yerda mana shu buyuk rus yozuvchisi bir vaqtlar davolanganligi. Agarda u shu yerda davolanmaganda edi, albatta bular mana shu hozir meni opponentlarim bu fikrni umuman ko'tarmagan bo'lardi. Uni buzildimi, buzilmadimi, boshqa qildimi, ularning ishlari bo'lmagan bo'lardi. Shu uchun mening fikrimcha mana shu diskussiya subyekti bu yozuvchi Aleksandr Soljenitsin. Mana o'sha roman meni qo'limda turibdi. Mana Aleksandr Soljenitsin Rakovoy korpus 1955 yili eski Tashmidagi haqiqatan mana shu saraton kasalligiga yo'liqqanda raklar davolanadigan korpusda o'zining shu romanini yozgan. Aleksandr Soljenitsin mana shu Toshkent shahridagi eski Tashmida bansada davolanish jarayonida o'zbeklarga nisbatan o'zining shu qandaydir bir ksenofobik fikrlarini bildirgan va bu u mana shu bildirgan fikrlari shu romanda o'zini aksini topgan, chunki roman avtobiografik roman. Kim o'qib chiqsa bu yerda yana shunday jumlalar bor. Endi o'zbeklar bular bir kaltagina o'ylaydigan, bir kaltafahmcha bir kichkinagina bir xalq, aqllari bularni asosan o'sha tirikchilikda shu mayda savdogarchilikka yetadi degan fikrlar ham yozilgan bizlar haqimizda. Endi bu fikrlarning hammasi avtobiografik roman bo'lganligi uchun bu uning fikrlari. Gap bu yerda rus madaniyati yoki rus adabiyoti yoki rus millatiga qarshi emas. Gap mana shu konkret shaxsning, konkret yozuvchining o'zbeklarga nisbatan avtobiografik romanida o'z tilidan, badiiy personaj tilidan emas, o'z tilidan yozgan fikrlari haqida. Va mening fikrimcha biz demak bu odamga nisbatan munosabatimiz haliga nima o'zlarining o'zida bir gap bor, Kakov Privet Kakov ответ degan, shunday bo'lishi kerak. Bir millatning qahramoni boshqa bir millatning qotili ham bo'lishi mumkin. Yoki bir millatning o'sha haliga yulduzi, sevimlisi boshqa bir millatning zolimi ham bo'lishi mumkin. Buni unutmaslik kerak.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Vladimir Zelenskiy AQSh Kongressida tik oyoqdagi davomni qarsaklar bilan olqishlandi. Zelenskiy Kongressda qilgan murojaatida AQSh ajratayotgan o'nlab milliard dollar xayriya emas, balki global xavfsizlikka sarmoya dedi. Politico nashriga ko'ra, Zelenskiy Baydendan Ukrainaga Grey Eagle va Piper dronlari yetkazib berishni so'rashi mumkin. Bu razvedkachi hujumkor dronlar bo'lib, razvedka qilishi, nishonga zarba berishi, dushmanning aloqa vositalariga xalal berishi mumkin. Urushning 302 kuniga oid tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy urush boshlangandan keyin birinchi xorijiy tashrif bilan AQShga bordi. U barcha amerikaliklarni Ukrainani revanshist Rossiyaga qarshi kurashda harbiy va moliyaviy tomondan qo'llab-quvvatlashni davom ettirishga chaqirarkan, Ukraina g'alabasidan boshqa ssenariy erkin dunyoga, shu jumladan AQSh xavfsizligiga ham tahdid solishidan ogohlantirdi. Zelenskiy minglab chaqirim uzoqlikda amerikaliklar hech qachon eshitmagan shaharlarda olib borilayotgan urush AQShga ham bevosita ta'sir qilayotganini alohida qayd etdi. U shuningdek, Ukrainada global erkinlik va demokratiya hamda Amerika xavfsizligi xavf ostida ekanini ta'kidlab, Rossiya bilan urushni AQSh tarixidagi mustaqillik urushiga qiyosladi.
Thank you for both financial packages you have already provided us with.
Ukraina mudofaasi nafaqat Ukrain xalqining hayoti, erkinligi va xavfsizligi uchun kerak, balki ukrainaliklar va amerikaliklar uchun demokratiyaning istiqbolini belgilab beradi.
Security and democracy that we handle in the most responsible way.
Urush muzlatib qo'yiladigan yoki keyinga qoldiriladigan narsa emas. Akan urushdan himoya qiladi deb uni e'tiborsiz qoldirib ham bo'lmaydi. Zelenskiyning Qo'shma Shtatlarga safari Kongress Ukrainaga 45 milliard dollarga yaqin qo'shimcha harbiy yordam ajratishni nazarda tutuvchi qonun loyihasi muhokamaga qo'yilayotgan paytga to'g'ri keldi. Zelenskiy Oq uyida AQSh prezidenti Jo Bayden va AQSh birinchi xonimi Jill Biden bilan uchrashdi.
Thank you so much, Mr. President. Of course, thanks my bipartisan support, thanks Congress.
Ukraina xalqi nomidan janob prezident sizga, Kongressga va amerikaliklarga rahmat aytmoqchiman.
To your ordinary people, Americans.
Zelenskiy tashrifining avvalida AQSh davlat kotibi Antony Blinken Qo'shma Shtatlar Ukrainaga Patriot havo hujumidan mudofaa tizimlarini berishni ma'lum qildi. Ukraina sharqidagi Kramatorsk shahri aholisi Vladimir Zelenskiyning Vashingtonga safaridan ko'p narsaga umid qilayotganini aytmoqda. Kramatorsklik 31 yoshli xonna, agar Zelenskiy Ukraina front chizig'idagi vaziyatdan AQShni xabardor qilsa, qo'llab-quvvatlash yanada kuchayadi deb ishonch bildirdi.
Ми дуже на це сподіваємось, бо Сполучені Штати – це один із наших головних...
Біз Американін қолдап-қуватлашта давом етшіге уміт қыламыз. Чунки Кошма Штатлар бізнің асосий хамкорларымыздан бірі. Владимир Зеленский Бахмутке сафарадан соң уміт қыламан ки, у ерді нымалар болайоткені, шахарлар қандай вайрон болайоткені, тынч ахолы халок болайоткені хақыда гапырып берадан. Ойлашымчы Америка Кошма Штатлары бүнге бейпарво қарап тұрмайды. Украинаге ярдам янада ортады.
Наша підтримка тільки буде зростати і зростати.
АКШ-ның политика нашырге көрі Владимир Зеленский Джо Байденден Украинаге Грей Игл Рейпер дронларына еткізі берішіне ілтимас қылышы мүмкін. Бұ разведкачы хүчімкор дронлар болып, османда разведка олып борышы білен бірге, нишанларға ракеталар білен зарбалар беріші, шуниндек душманның алақа вастылары ішләшіге халақат беріші мүмкін. Грей Игл ва Рипер кичігірок учақ каттелігі дәгі дронлар болып, қанатлары үзінлігі 17-дан 22 метргече болады. Модификациясы ва олған юкіге қарап, олар хавада 10 саатгече болышы мүмкін. Муайян шар-шарайты есе бір суткадан артық парваз қыла олады. Политико журналистларыға көрі, Зеленский АКШ президентінен сорашы мүмкін болған ена бір құрал бұ Атакамс ракеталарыдыр.
Мне кажется, что таким геймченджером будут Атакамсы, когда они будут переданы, и вот тогда мы сможем уничтожать...
Агар Атакамс ракеталарыны берішсе, біз душманның фронттан анча ичкарадеге 300 километр радиусты жойлашкен күчіларыны, омборлары ва командонлик пунктларыны йоқ қыла аламыз. Ең авалы ракета ва дрон учырыладыген нукталарге зарба берішіміз керек. Бу ракеталар урышта бір қадар муазанат яратады. Мен көпроқ хава хүчімідан мудафамыздагі өзгарышларыны қайд еткен болардым. Бізге берілайоткен патриот қанатли ракеталардан ташқары баллистик ракеталарыны хам урып түшіра алады. Бізді хазыр мавжуд құраллар бұнақа имкониетке ega emas. Biroq shunga qaramay, mazkur qurollar urushda tub burilish yasaydi deb aytmagan bo'lardim.
Именно Patriot обладает такой возможностью в отличие от тех систем, которые у нас сегодня есть. Но сказать, что это как-то существенным образом переломит ход событий, я не берусь.
Prezident Vladimir Putin esa Rossiya o'zi o'tkazayotgan maxsus harbiy amaliyot oldiga qo'yilgan barcha vazifalarni bajarishi va qurolli kuchlarni mustahkamlashda davom etishini bildirdi. Putin shuningdek Sarmat qit'alararo ballistik raketasi tez orada joylashtirilishini ham urg'uladi. NATO davlatlari Rossiya bilan kurashda bor harbiy imkoniyatidan faol foydalanyapti. Rossiya o'z arsenalini zamonaviy qurollar bilan kengaytirishi zarur, dedi Vladimir Putin. Rossiya prezidenti strategik yadroviy kuchlarning zamonaviy qurollanish ko'rsatkichi 91%dan oshganini ta'kidlash bilan birga Rossiya suverenitetiga kafolati bo'lgan yadroviy triadaning jangovar tayyorgarligini saqlab turish va yaxshilashni buyurdi. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Rossiya qurolli kuchlari sonini 1.5 million harbiy xizmatchiga yetkazishni taklif qildi. Shoygu shuningdek 27 davlat Ukrainaga 97 milliard dollarlik qurol-yarog' yetkazib berganini bildirdi. Roskosmosning sobiq rahbari hozir Donbassda bo'lib turgan va Ukrainaga qarshi urushda ishtirok etayotgan Dmitriy Rogozin 21 dekabr kuni oqshom Donetsk shahri o'qqa tutilishi natijasida jarohatlanib, kasalxonaga yotqizildi. Bu haqda Rogozinning yordamchisiga havola bergan holda TASS agentligi xabar qildi. Donetsk chekasidagi mehmonxona o'qqa tutildi. Dmitriy Rogozin boshliq harbiy maslahatchilar so'nggi oylarda o'sha yerda yashab turgan edi. Dmitriy Olegovich yag'rindan yaralandi. Hozir kasalxonada hayotiga hech nima tahdid solayotgani yo'q degan u. Rogozinning o'zi ham keyinroq Telegram kanalida voqea tor doirada va tinch vaziyatda o'tkazilayotgan ish bo'yicha uchrashuv chog'ida ro'y berganini ma'lum qildi. Biz so'nggi oylarda shu yerda yashab turgan edik. 8 yil davomida dushman bu yerni bir marta ham o'qqa tutmagandi. Kimdir xabar qilgan shekilda soat 19:45 larda aniq nishonga uradigan bir necha snaryad uchib keldi. 120 va 155 mm kalibrli snaryadlar qayerdan otilganini va kim otganini tergov aniqlaydi. Men yaralandim. O'n kuragimdan tepparoqqa 3-4 o'lchamli temir parchasi kirib qoldi. Jarohlar amaliyot qilib olib tashlashadi. Menga yaqin bir necha kishi ham jarohatlangan, deb yozdi Rogozin. Rossiyaning sobiq prezidenti va xavfsizlik kengashi raisining o'rinbosari Dmitriy Medvedev hamda uning rafiqasi Svetlana foydalanadigan uchoq so'nggi 2 oy ichida 10 ta xalqaro parvozni amalga oshirgan. Bu haqda Vyorsk nashri Flight Radar online servisi ma'lumotlariga tayangan holda xabar qilmoqda. Airport Data ma'lumotiga ko'ra, bort raqami RA67226 bo'lmish biznes jet sobiq prezidentning xotini Svetlana Medvedeva nomiga rasmiylashtirilgan. Uchoq yaqinda futbol bo'yicha jahon chempionati bo'lib o'tgan Qatar poytaxti Dohaga 3 marta, Nepal poytaxti Katmanduga 2 marta qatnagan. So'nggi parvozda uchoq 20-dekabrda Dubay shahriga uchgan. 9-dekabr kuni bu uchoq Tehron shahriga qo'nib, 2 kun o'sha yerda qolgan. 28-noyabrda u Istanbulga uchib borgan. Dohada parvozni hisobga olmaganda Dmitriy Medvedevning ushbu shaharlarga safari haqida xabar berilmagan. Gorsk ayni chog'da Rossiya prezidenti Vladimir Putin oktyabr oyi oxirlaridan beri faqat yaqin xorij mamlakatlari Belarus, Qirg'iziston va Armanistonga safar qilganini urg'ulagan. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgan kundan beri Putin atigi bir marta MDH mamlakatlaridan tashqariga chiqdi, Eronga bordi. Navalniyning korrupsiyaga qarshi kurash fondi o'z surishtiruvida qariyb 50 million dollar turadigan Bombardier Global Express 5000 uchog'i dastlab VTB lizing shirkatining shuba korxonalaridan biriga tegishli bo'lgani, so'ngra Belizda ro'yxatga olingan IF Company Limited offshore shirkatiga sotilib, Svetlana Medvedeva foydalanuviga o'tganini aniqlagan edi. 2022-yil tugamasdan huquq faollari Rossiya shirkatlari bazalaridan shaxsiy ma'lumotlar sizdirilishiga oid 60 holatni qayd etishdi. Qiyoslash uchun o'tgan 3 yilda atigi 41 shunaqa holat bo'lgan edi. Huquqbonlar urg'ulashicha, rossiyaliklarga tegishli shaxsiy ma'lumotlarni internetda ochiqlash hollari ko'payishi Ukrainaga qarshi boshlangan urushga ham bevosita daxldor. Ayrim hollarda ma'lumotlar bazalariga buzib kirilgani uchun javobgarlikni ukrainalik hakerlar o'z bo'yniga olgan. Rossiya Mudofaa vazirligi harbiy amaliyot boshlangandan beri halok bo'lgan Ukraina tinch aholisiga doir ma'lumotlar yo'qligini bildirdi. Vazirlik Rossiya armiyasi haqida fake xabarlar tarqatishda ayblanayotgan jurnalist Andrey Navashovning himoyachisi advokat Marina Yankinaning so'roviga shunday deb javob bergan. 21 dekabr kuni sud majlisida Navashovning himoyachisi ishni prokuraturaga qaytarishni talab qilgan edi. Advokat Yankina o'z himoyasidagi jurnalist Navashov Rossiya armiyasining Mariupolga hujumlari tinch aholi, jumladan bolalar o'limiga olib kelgani haqidagi xabarni qasddan yolg'on ma'lumot tarqatish deb topganiga e'tibor qaratdi, deb yozadi Siber Reali. Himoyachi fikriga ko'ra, Navashovning kontakt tarmog'idagi xabarlarni qasddan yolg'on ma'lumot tarqatish deb hisoblash mumkin emas, chunki ushbu ma'lumotlarga raddiya berib bo'lmaydi, chunki Rossiya tomoni Ukrainadagi harbiy harakatlar chog'ida qancha tinch aholi qurbon bo'lgani xususida rasmiy axborot bergan emas. Menga Putin yoki Mudofaa vazirligi nuqtai nazariga zid axborotni tarqatish degan moddani qo'yishlari mumkin, xolos. Ammo jinoyat kodeksida bunaqa modda yo'q, degan jurnalist Andrey Navashov. Bugungi ana shular, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni, ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXH tiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda. +420 724 571 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Sog'liqni saqlash vazirligi O'zbekistonda bolalar o'limiga sabab bo'lgan Dokbir Max preparati savdosini vaqtincha taqiqladi. Oq uy Shimoliy Koreya Wagner xususiy harbiy shirkatiga raketa yetkazib bergan. Peterburglik deputat armiyaga oid fake tarqatgan Putinga qarshi jinoyat ishi qo'zg'atishni talab qilmoqda. Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi Tojikiston prezidentini badaxshonlik faollarni zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi. Ilhom teatridagi yong'inga qisqa tutashuv sabab bo'lgani aytildi. Rejissyor Timur Bekmambetov Rossiyadagi o'z kinostudiyasini sotdi. Energetik inqiroz va havo ifloslanishi Markaziy Osiyo shaharlari smog muammosini hal qila oladimi? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi – voqealar tahlili.
Energetik inqiroz va havo ifloslanishi Markaziy Osiyo shaharlari smog muammosini hal qila oladimi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Markaziy Osiyoda yana qish. Mintaqadagi yirik shaharlarda ko'mir zavodlari va turar joy pechlaridan zaharli moddalar havoga burqsib chiqmoqda. Muz qoplagan yo'llar imillab yuradigan, eski mashinalarga to'lgan, ijtimoiy tarmoqlarda esa havo qanchalik yomon ekani va qayerda havo tozalagich sotib olish mumkinligi qizg'in muhokama qilinmoqda. Markaziy Osiyoda havoning ifloslanishi azaldan muammo bo'lib keladi, ammo keyingi yillarda vaziyat yanada og'irlashdi. Rasmiylar havoning ifloslanishiga katta e'tibor qaratmay keladi. Aholi orasida muammoga e'tibor kuchayib, iflos havoning sog'liqqa ta'siri haqida ko'proq odam xabar topar ekan, hukumatlar muammoni e'tiborsiz qoldirishda davom eta oladimi? Qirg'iziston poytaxti Bishkek joriy oyda bir necha bor IQ Air veb-saytining havo sifati eng yomon bo'lgan shaharlar reytingida birinchi o'rinni egalladi. Shaharda havodagi zarrachalar ko'rsatkichi ko'pincha 201-300 diapazonida bo'ladi. AQSh atrof muhitini muhofaza qilish agentligining havo sifati indeksiga ko'ra bunday ko'rsatkichlar sog'liqqa juda yomon ta'sir qiladi. Qozog'iston poytaxti Ostona va O'zbekiston poytaxti Toshkent ham so'nggi haftalarda IQ Air ro'yxatida eng iflos 20 shahar orasida muntazam o'rin egallab keladi. Smog qalinlashgan kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda vahima va qora yumor urchiydi. Yarim millionga, yarim million qozoq tengesi, ya'ni 1000 dollardan oshiqroq narxga havo tozalagich nima deb o'ylaysizlar deb so'radi qozog'istonlik Twitter foydalanuvchilaridan biri. Butun ko'chani tozalaydimi bu deb javob berdi boshqa foydalanuvchi bu qimmat narxdan hayratga tushib. Smogning sog'liqqa ta'siri esa hazil emas. Bishkekda faoliyat yuritadigan shifokor Ermek Ismoilovning so'zlariga ko'ra, qishda migren va nafas olish muammolaridan shikoyat qiladigan bemorlar soni ko'payadi. Gripp mavsumida odamlarda kasallik alomatlari kuchayib borayotganini ko'ryapmiz. Ularning immuniteti zaiflashmoqda. Ilgari yo'tal 2 hafta davom etgan bo'lsa, endilikda yo'tal 1 oy yoki 6 hafta davom etgan holatlarni ko'ryapmiz, dedi shifokor Ozodlik bilan suhbatda. UNICEF tomonidan dastaklangan va joriy yil boshida taqdim etilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, 2021 yil 1 iyuldan 2022 yil 30 iyungacha Bishkekda havo ifloslanishi natijasida 112 kishi halok bo'lgan. Biroq hukumat bu xulosalarni shubha ostiga oldi. Markaziy Osiyo shaharlari uylarni issiqlik va yorug'lik bilan ta'minlash uchun asosan qazib olinadigan yoqilg'ilardan foydalanadigan tizimlarga tayanadi. Sovet davrida og'ir sanoat inshootlari ko'p bo'lgan kichik shaharlarda havo eng ko'p iflos cheklangan bo'lgan. O'shandan beri shahar aholisi ko'paydi. Sovet davrida faqat ayrim oilalar transport vositasiga ega bo'lgan bo'lsa, mustaqillik yillarida avtomobillar soni keskin ko'paydi. Mintaqada yirik shaharlar atrofidagi yangi aholi punktlari ko'p holatlarda gaz infratuzilmasiga ulanmagan. Bunday yerlarda yashaydigan aholi pechlarda ko'mirdan tortib, maishiy chiqindi va arzon gazlamagacha yoqadi. Shaharlarda ko'p qavatli uylar qo'ziqorindek ko'payib, havo oqimiga to'sqinlik qila boshlagan. Bishkekda hukumat sifatliroq, ammo qimmatroq yoqilg'i o'rniga nisbatan arzon havoni ko'proq ifloslantiradigan mahalliy ko'mirni afzal ko'rish siyosatini olib borayotgani bois muammo yanada keskinlashmoqda. Tog'lar bilan o'ralgan Bishkek va Olmaota smogga moyil, chunki qish oylarida bu shaharlarni issiq havo ko'rpa kabi o'rab, sovuq havo va isitish manbalaridan chiqqan ifloslantiruvchi moddalar tarqalishiga to'sqinlik qiladi. So'nggi 20 yil ichida aholisi 1 million kishidan oshib ketgan Ostona cho'lda joylashgan bo'lib, u yerda shamol ko'p esadi. Bunga qaramay, shaharda harorat sezilarli darajada sovuqroq bo'lgani uchun isitish uchun ko'proq yoqilg'i yoqiladi. O'tgan yili Ozodlik radiosining qozoq xizmati shahardagi 30 ming xususiy uyning bor yo'g'i 5 mingtasi gaz tarmog'iga ulanganini xabar qilgan edi. Bundan tashqari shaharda piyodalar yo'llaridan ko'ra avtomobil yo'llariga ko'proq e'tibor berilgani uchun shaharda avtomobillar ko'payib bormoqda. Mintaqada kamida 2 davlat, Qozog'iston va O'zbekiston qayta tiklanadigan energiyaga ko'proq sarmoya yotqizmoqda. Shunday bo'lsa-da, kengayib borayotgan shaharlarda ko'mir va tabiiy gaz kabi energiya manbalari o'rnini shamol va quyosh energiyasi qanchalik tez egallay olishi shubha ostida. Qashshoqroq mamlakatlar uchun qayta tiklanadigan energiya manbalariga o'tish mushkuldir. Bunday mamlakatlarda elektr va issiqlik energiyasi uchun yirik davlat subsidiyalari ajratiladi. Shuning uchun ularning narxi boshqa mamlakatlarga solishtirganda ancha arzon bo'ladi. Ko'mirdan gaz bilan ishlaydigan isitish tizimlariga va elektr energiyasiga o'tish qisqa muddatda amalga oshirsa bo'ladigan rejadir. Ammo bu ham oson bo'lmaydi. Bu yil gazni elektr energiyasi, shuningdek issiqlik va energetika sanoati uchun muhim manba o'laroq ko'radigan O'zbekistonda odatdagidan kengroq ko'lamda tanqislik kuzatilmoqda. Qozog'istonda ham gaz yetishmaydi. Qazaq gaz milliy gaz kompaniyasi buning sababchisi past tariflar ekanligini aytib keladi. Joriy yilning yozida Qazaq gaz direktori Sanjar Jarkeshev Olmaota elektr stansiyasini ko'mirdan tabiiy gazga o'tkazish uchun ko'p o'zgarishlar talab qilinishini aytdi. Qirg'izistonda atrof muhitni muhofaza qilish vaziri Dinara Qutmanova o'tgan hafta smog muammosiga bag'ishlangan parlament tinglovida hukumat havo sifatini yaxshilash uchun 6.7 milliard dollar grant so'raganini ta'kidlab, ko'pchilikni hayratga soldi. Bu summa joriy yilda tushishi kutilayotgan byudjet daromadidan 2 baravarga ko'pdir. Qutmanova Bishkekning asosiy issiqlik stansiyasini hamda butun mamlakat bo'ylab uylarni ta'minlaydigan ulkan Qorakecha ko'mir konida ko'mir tayyorlash zavodini qurish rejalari haqida ham so'zladi. Qutmanovaning so'zlariga ko'ra, zavodda xom ko'mirga qaraganda kamroq tutun chiqaradigan ko'mir briketlari ishlab chiqariladi. Shuningdek, vazir poytaxtda jamoat transporti vazifasini o'tayotgan mikroavtobuslarning bir qismini avtobuslar va elektr taksilar bilan almashtirish rejalashtirilayotganini qo'shimcha qildi. Oxirgi bir necha yil ichida Rossiya lobbisi ta'sirida Markaziy Osiyo siyosatchilari atom energetikasiga qiziqa boshladilar. O'zbekiston va Qozog'iston atom elektr stansiyalarini qurish niyatini izhor qilgan. O'zbekiston 2018 yilda Rosatom bilan 2028 yilda foydalanishga topshirilishi kutilayotgan atom elektr stansiyasini qurish bo'yicha kelishuvga erishdi. Mamlakatda 2030 yilga borib atom energiyasi ulushi 15%gacha ko'tarilishi kutilmoqda. Qozog'iston rasmiylari ham Rosatom bilan kelishuv imzolashga oshiqmoqda. Ammo oktyabr oyida Samruq Qazina jamg'armasi rahbari Almasadam Satkaliyev ko'p milliard dollarlik loyihani xalqaro konsortsium nazorat qilishi kerakligini aytdi. Rasmiy zavod uchun uskuna yetkazib bera oladigan mamlakatlar orasida Rossiya, Fransiya va Janubiy Koreyani tilga oldi. Ammo Moskva Ukrainaga bostirib kirganidan keyin ushbu loyihalar kelajagi haqida savol tug'ildi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Was
O'zbekistonlik faollarga ko'ra, mamlakatdagi abgor inson huquqlari vaziyatini yaxshilash va'dasi bilan hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev hukumati yakuniga yetayotgan 2022-yilda ham bu borada tub islohotlar qilishga shoshilmadi. Hozirda Fransiyada yashayotgan huquq faoli Markaziy Osiyo inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Otayeva O'zbekistonda hanuz sudlar erkin emas, xalqaro hamjamiyat talabi bilan ozod qilingan sobiq siyosiy mahkumlar hanuz oqlangani yo'q, Islom Karimov davrida xorijga quvg'in qilingan minglab siyosiy muhojirlar hanuz yurtiga qayta olmayotir deb ta'kidladi. Atayeva O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning shu yil 21-22 noyabr kunlari Fransiyaga rasmiy tashrif arafasida ayni talablar bilan Parijning Saint-Augustin maydonida aksiya o'tkazdi. Biz ana shu norozilik aksiyasi chog'ida Atayeva bilan O'zbekistondagi inson huquqlarining ahvoli haqida suhbatlashdik.
Наша акция приурочена к официальному визиту президента Узбекистана.
Biz bu aksiyamizni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning rasmiy tashrifiga to'g'riladik. Bu yerda oxirgi marta 2018-yilning oktyabrida to'plangan edik. Mirziyoyev saylanganiga 5 yilcha bo'lib qoldi. U iqtidorga kelarkan huquqiy islohotlar o'tkazishga quyuq va'dalar bergandi. Nazarimda sarhisob qiladigan vaqt keldi. 2017-yilda huquqiy islohotlar haqida rosa og'iz ko'pirtirishgandi. Barchamiz sud tizimi o'zgarishini, siyosiy sabablarga ko'ra qamalganlar ishlari qayta ko'rib chiqilishini kutgandik. Biz sobiq siyosiy mahkumlarning taqdiri nima bo'larkin deya uzoq kuzatdik. Xalqaro hamjamiyat o'nlab faollarni siyosiy qochqin va vijdon tutquni deb tan olgan. Lekin afsuski, sanoqli mahkumlargina reabilitatsiya qilindi. Ular qay bir tarzda hokimiyat bilan til topishgani uchun ozodlikka chiqdilar. Boshqa mahkumlar esa reabilitatsiya qilinmadi. Ular hatto o'z sog'liklarini tiklash imkoniga ega emaslar. Chunki chet elga chiqishlari taqiqlab qo'yilgan. Siyosiy migrantlar mamlakatga kela olishmayapti. Ushbu huquqiy islohotlar natijasida fuqaroligini yo'qotgan shaxslargina qaytishmoqda. Kelayotganlar esa o'z yurtlarida o'zlarini sayyoh kabi his etishni bo'yinlariga olib kelishyapti. Bizningcha bu ishlar to'g'ri emas. Biz hukumat Karimov boshqaruvi davrida avj olgan qatag'onlar uchun tavba qilish kerak deb hisoblaymiz. O'zgarishlarni ko'rmas ekanmiz, islohotlar muvaffaqiyati haqida gapira olmaymiz. Biron bir o'zgarish sezilmayotgan soha bu sud tizimi. Biz huquqbonlar nimani kutgan edik bilasizmi? Sud tizimida ochiq sud muhokamalari bo'lishi uchun tobora kengroq shart-sharoit yaratilishini kutgandik. Biroq yangi hokimiyat yangi milliy mexanizmlarni o'ylab topdiki, natijada yuqori martabali mulozimlarga, hozirgi hukumat yetakchilarini iqtidorga keltirgan shaxslarga u yoki bu tariqa aloqador bo'lgan ishlar va umuman 2005-yilgi Andijon fojiasidan so'ng mamlakatni qamrab olgan korrupsiya bo'yicha guvohlik berishi mumkin bo'lgan barcha kishilarga doir ishlar yopiq tarzda ko'rilmoqda. Ular qamalganlar. Ammo biz ularning salomatligi ahvolini bila olmaymiz. Jamoatchilik ularning aynan nega qamalganidan bexabar. Ilgari MXX, hozirda DXX deb ataluvchi jazolash institutining isloq qilinishi ham yolg'on bo'lib chiqdi. U huquqiy maydonda isloq qilinish o'rniga battar korrupsiyalashdi. Davlat xavfsizligi xizmati raisining birinchi o'rinbosari lavozimiga Mirziyoyevning qudasi, katta kuyovining otasi tayinlanishi shundan dalolat beradi. Kichik kuyov esa prezidentni qo'riqlash xizmati boshlig'i. Ya'ni bu ikki kuyov mamlakatni o'z ta'sir doiralariga bo'lib olganlar. O'zbekistonga to'g'ridan-to'g'ri investitsiya bormayapti. Chetdan faqat kredit olinmoqda. Natijada mamlakat aholisi qarzga botgan va bu oddiy fuqarolarning turmush darajasida aks etmoqda.
Наше общество оказывается в больших долгах, и это отражается на состоянии жизни простого гражданина.
У нас тоже очень много обращений от наших зрителей, читателей, слушателей именно про то, коррупции в высших эшелонах власти. Но вот если как правозащитник, у вас вы можете разделить с нами какие-то доказательства, хотя бы вот в один момент могли бы сказать про этих взятиях президента?
Безусловно. Значит, нужно сказать, что
Shubhasiz, Farg'ona viloyatidagi ko'plab korxonalarni kichik kuyov nazorat qiladi. To'ng'ich kuyov esa o'z biznesini asli rossiyalik oligarx Alisher Usmonov bilan hamkorlikda yo'lga qo'ymoqda. Mirziyoyevning katta kuyovi hamda katta qizi Usmonov bilan juda yaqinligiga rad etib bo'lmas dalillar bor. Umuman olganda ular buni yashirishmaydi ham. Yaqinda to'ng'ich kuyov bir yopiq to'y bazmida Alisher Usmonov bilan raqsga tushganini aks etgan suratlar qo'limizga tushdi. Bu kuyov Gulnora Karimova yo'lidan boryapti. Bunaqa yopiq bazmlar jamiyat qanday bo'linayotganligini, qaysi oligarxlar qaysi mulozimlarga xizmat qilishini ko'rsatadi. Bugungi kunda O'zbekistonda qurilish biznesi va banklar katta kuyovning izmida. Ba'zi muhim aktivlar ikkovining o'rtasida qo'ldan qo'lga o'tyapti. Masalan, to'ng'ich kuyov Kapital bank ta'sischilari safidan chiqqan edi, lekin ko'p o'tmay Alisher Usmonov bankning asosiy hissadori bo'lib oldi. Endilikda katta kuyov Usmonov bilan birga juda muhim sohani, O'zbekistonga kiradigan tovarlar markirovkasini monopollashtirayotgani ham bizga ma'lum. Oila a'zolari mamlakat iqtisodiyotiga bevosita ta'sir ko'rsatishga harakat qilishyapti.
Представители семьи, и они становятся влиятельными в экономике, они пытаются влиять на экономику Узбекистана в целом.
Mana Qoraqalpog'iston masalasiga keldik. Senat maxsus komissiyasi Qoraqalpog'istonda shu bir oydan oshiq vaqt davomida voqeani o'rgandi, guvohlar bilan gaplashdi. Go'yoki o'shanda shu qurbon bo'lgan 40 dan oshiq odamlarning ayrimlari o'lmagan bo'lib chiqdi. Ulardan go'yoki komissiya ko'rsatmalarini tingladi. Ya'ni hukumat tomonidan uyushtirilgan komissiya aksariyat ma'lumotlar ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan ma'lumotlar noto'g'ri edi deb inkor qilishga urindi. Siz bunga nima deysiz?
Но это говорит лишь о том, что процесс расследования, организованной властью крайне.
Bu hukumat tashkil qilgan tergov jarayoni o'ta siyosiylashganidan darak beradi. Rasmiy Toshkentning pozitsiyasi ishonchsiz. Chunki hibsdagilarning qarindoshlari jurnalistlar va huquq faollari bilan muloqotdan to'silgan va bu faollarga nisbatan yangi qatag'onlar quloch yoyishiga olib keladi. Siyosiy qatag'on qurbonlari ro'yxatida yangi ismlar paydo bo'ldi. Hukumat izmida bo'lmagan xolis tergov bu voqealar takrorlanmasligi, Andijon voqealari sindromi qaytalanmasligi uchun zarur edi. O'shanda Andijon voqealari tergov qilinib, aybdorlar jazolanganida bugun Qoraqalpog'iston voqealari yuz bermagan bo'lardi. Biz shuncha urinib Toshkentda, Samarqandda bo'lgan qiynoqqa solish holatlari bo'yicha surishtiruv boshlay olmayapmiz. Qoraqalpog'istonniku gapirmasa ham bo'laveradi. Biz barcha mahbuslarning mustaqil advokati bor yoki yo'qligini ham bilmaymiz.
Qoraqalpog'istonda tim bo'lmaydi, мы даже не знаем, у всех ли есть независимые адвокаты.
Siz mana inson huquqlarini himoya qiluvchi bir tashkilot sifatida, xalqaro miqyosdagi bir tashkilot sifatida O'zbekiston hukumatiga murojaat kiritdingizmi mana shu Qoraqalpog'istondagi voqealardan keyin borib shu surishtiruvlarda ishtirok etish bo'yicha?
Я очень надеялась на то, что в Польше во время конференции ОБСЕ
Европа xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Polshadagi konferensiyasi chog'ida Qoraqalpog'istondagi vaziyat jiddiy muhokama qilinishiga umid bog'lagandim. Men anjumanda ma'ruza qildim. Bunga javoban Adliya vazirligi vakili munozara tugashiga bir necha daqiqa qolganda chiqish qildi. Qisqasi, rasmiylar mutlaq asossiz tarzda inkor qilish yo'liga o'tib olishgan. Ular har qanday tanqidni bo'g'ishga urinishmoqda. Muloqotga umuman tayyor emasliklarini ko'rsatishyapti. Mirziyoyevning ikkinchi rasmiy tashrifidan faqat iqtisodiy maqsadlar ko'zlanganini ko'ryapmiz. Ammo u inson huquqlari sohasida muloqotga mutlaq tayyor emas. Qarang, oradan 5 yil o'tdi. Shu vaqt ichida Mirziyoyev biron marta intervyu bermadi. Bitta ham matbuot anjumani o'tkazmadi.
Mirziyoyev za eto vremya ne dal ni odnogo intervyu ni odnomu jurnalistu. Не было ни одной пресс-конференции.
А siz mana inson huquqlarini himoya qiluvchi bir tashkilot sifatida, xalqaro miqyosdagi bir tashkilot sifatida O'zbekiston hukumatiga murojaat kiritdingizmi mana shu Qoraqalpog'istondagi voqealardan keyin borib shu surishtiruvlarda ishtirok etish bo'yicha?
Да, мы будем это делать.
А вы ещё не обратились?
Мы ещё не обратились за
Hozircha yo'q. Ammo akkreditatsiya olish uchun albatta murojaat qilamiz. Buning uchun avvalo tashkilotimizni maxsus missiyaga tayyorlashimiz lozim. Tashkilotimiz qaroriga binoan kelgusi yilning apreldan so'ng shu ishlar bilan shug'ullanamiz.
Следующего года.
Понятно. Agar yana bugungi shu aksiyani o'ziga qaytadigan bo'lsak, bizni eshiting degan nom qo'ygansiz aksiyaga va siz bizdagi ma'lumotga ko'ra 50 dan ortiq odam shu aksiya doirasida o'z murojaatini prezident Mirziyoyev hukumatiga yetkazishni istagan. Bu murojaatlarda asosan qanday masalalar tilga olinyapti?
Да. Я бы хотела закончить ещё, значит, Барно, знаете, есть один такой момент.
Avval bir gapni aytishim kerak. Biz konstitutsiyaga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish yuzasidan o'z takliflarimizni O'zbekiston parlamentiga yuborgan edik. Ulardan javob keldi. Bizga minnatdorlik bildirishibdi. Bunaqa munosabatni ko'rish biz uchun achinarli hol bo'ldi. Endilikda esa parlamentning ayrim vakillari yangi jinoyat kodeksi yuzasidan izoh va jinoyat protsessual kodeks bo'yicha takliflar berishimizni so'rashyapti. Ekspertlarimiz advokatlik faoliyati yo'nalishida ham ish olib borishmoqda. Umuman olganda biz faqat tanqid bilan cheklanmaymiz. E'lon qilingan islohotlar juda keng qamrovli ekanini tushunib turibmiz. Ular qandaydir umumiy mavzularga aloqador. Shu bois biz mazkur rasmiy tashrif munosabati bilan o'zimiz uchun yangi bir aksiyani boshladik. U bizni eshiting deb nomlanadi. Biz murojaatchilarimizga yuzlanib, amaldagi hokimiyatga o'z ahvollari xususida qanday aytar gaplari borligini so'radik. Biz ular bilan ish olib boryapmiz albatta. Ulardan ayrimlari maxsus tartib tomoyillari bo'yicha BMTga arizalarini tayyorlab qo'yishgan. Biz o'zimizning muqobil hisobotlarimizda ularga oid ishlarni yoritamiz. Biroq ularning o'zlarini tinglash juda muhim. Toki biz bo'rttirmayotganimizni, bu ularning ovozi va murojaatlari ekanini bilishsin. Bu 50 ovoz asosan ommaviy sinovlar mavzusi bilan bog'liq. Chunki ushbu siyosat oqibatida ko'pchiligi boshpanasiz qolib, xonavayron bo'lishgan. Qolaversa, bu murojaatlar tanqid qilgani uchun jabrlangan jurnalist va blogerlar taqdiriga ham aloqador. Jinoyat kodeksidan tuhmat qilish moddasi chiqarib tashlandi. Biroq ayni chog'da keskin fikr yoki tanqid uchun ozodlikdan mahrum etishni nazarda tutuvchi boshqa moddalar paydo bo'ldi. Shu bois islohotlar odamlarga gapirish imkoniyatini berishi biz uchun juda muhim. Qolaversa, hukumatdagi byurokratiya samarali mexanizmga aylanishi kerak. Biz o'z murojaatchilarimizga minbar berishga va bir necha haftadan so'ng natijalarni muhokama qilish uchun yana to'planishga qaror qildik. Chunki biz o'z so'rovlarimizni O'zbekistonga yo'llaganimiz kabi O'zbekistondagi islohotlarning qanchalik samaradorligini ko'rsatish va korrupsion sxemalar ishtirokchisiga aylanish xavfidan ogoh etish uchun Fransiya hukumatiga ham yo'llaymiz.
Франции сотрудничает с Узбекистаном, дабы не оказаться участниками коррупционных схем.
Bu murojaat tafsilotlari bilan qayerda tanishish mumkin? Birinchidan, ikkinchidan, bu murojaatlarni yig'gandan keyingi qadam.
Сегодня мы уже начали распространять по нашим
murojaatlarni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali bugundan tarqata boshladik. Ularning barchasi tashkilotimizning YouTube kanaliga joylashtirilgan. Taxminan 1 daqiqalik ushbu qisqa videolarda O'zbekiston fuqarolari o'z muammolari haqida so'zlashadi. Oralarida tushkunlikka tushganlar bor. Ammo ko'pchilik bizning chorlovimizni qo'llab-quvvatlab, adolatga ishonishda davom etmoqda. Va ular o'z arzlari tinglanishini istaydilar. Bu amaldagi hukumat uchun bitib ketgan quloqlarni ochib olish imkoniyatidir. Biz murojaatchilarning konstitutsiyaviy huquqlari ro'yobga chiqishini xohlaymiz. O'zbekistonda sud tizimi mulozimlarga o'z nufuzi va korrupsion sxemalari orqali jamiyatning adolatli ishonchini so'ndirayotgan kimsalarga xizmat qilmoqda. Tushunaman. 30 millionli mamlakatda atigi 50 murojaat bu misoli dengizdan tomchi. Lekin mayli, loqal murojaatlardan boshlaylik. Murojaatlarni o'zbek va rus tillarida olgan bo'lsak, keyin fransuz va ingliz tillariga o'girdik. Ularning arzlari tinglanishi uchun qo'limizdan kelgan barcha ishni qilyapmiz va o'z navbatida Shavkat Mirziyoyevga mujda berishni istaymiz. U Fransiya hukumatiga ishonchli hamkor bo'lishni va'da qilarkan, bu va'dani bajarishi uchun jamiyat uni qo'llab-quvvatlashi kerakligini tushunishi lozim.
Это очень важно, чтобы не терял это доверие.
Katta rahmat.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin.
kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Demografik chuqur. Rossiya aholisi allaqachon ko'paymay qo'ygan. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiyada yangi qurilgan turar joy binolarida sotilmagan kvartiralar ulushi 66%ga yetdi. Bunaqasi hech qachon bo'lmagan. RBK ma'lumotiga ko'ra, bu Rossiya zamonaviy uy-joy bozori tarixidagi eng yuqori ko'rsatkichdir. Xo'sh, rossiyaliklar 2022-yilda nega kvartira sotib olmay qo'yishdi? Sabablar ko'p. Birinchisi va eng muhimi demografiya. Bugungi kunda demografik vaziyat o'ta og'ir. Afsuski shunday. Buni tan olishimiz, yodimizda tutishimiz va mazkur vaziyatdan kelib chiqqan holda harakat qilishimiz lozim. Rossiya xalqini asrash bizning eng yuksak milliy ustuvor vazifamizdir. Bu so'zlarni Putin 2021 yil aprelda aytgan. Oradan 9 oy o'tib, u Ukrainada urush boshlab yubordi. Minglab rossiyaliklar frontda o'ldi. 100 minglab odam bosqin boshlanganidan so'ng va safarbarlikdan qochib mamlakatni tark etdi. Biroq urushning demografik oqibatlari hali oldinda. Biz hozir o'tgan yillar ta'sirini kuzatyapmiz. 2022 yil biz uchun bu ma'noda anchagina qayg'uli keldi. 1 million 300 ming bola, ya'ni har bir ayolga 1.144 ta onalik kapitali joriy etilgan 2007 yildan beri bunaqa past ko'rsatkich qayd qilinmagandi. Ammo vaziyat hali bundan battar bo'lishi mumkin. Rossiya Qrimni anneksiya qilgan 2014 yilda tug'ilish yuqori bo'lgandi. Salkam 2 million nafar chaqaloq dunyoga kelgandi. Oradan 8 yil o'tib 1 million 300 mingga tushib ketyapti. Guidelar instituti demografi Igriy Fremov kelasi yili 1990 yillardagi kabi tug'ilish tubi qayd etilishini, 2024 yilda esa 2-chi jahon urushidan beri mutlaq minimum bo'lishini bashorat qilmoqda deya izoh beradi demograf Aleksey Raksha. Eng muhim omil demografik jarlik. Bu 1990 yillardan qolgan meros. Mamlakatda bola tug'adigan yoshdagi ayollar tobora kamaymoqda. Zamonaviy oilalar esa farzand ko'rishni borgan sari kechiktirishyapti. Yuqoridagi raqamlardan ayonki, Rossiya aholisi allaqachon ko'paymay qo'ygan. 1996 yilda mamlakat nufusi 148 million edi. 2007 yilgacha nuqul kamaydi. So'ngra davlat onalik kapitalini joriy etgach, aholi soni sekin-asta o'sa boshladi. Biroq keyin COVID pandemiyasi boshlandi. Uning ortidan urush. Demograf Aleksey Raksha psixologik shok holatini mart oyida inflyatsiya 10%ga yetishi bilan bog'liq iqtisodiy shokni tilga oladi. Bu degani dekabr oyida 2-chi va 3-chi bolalar tug'ilishi kamayganini ko'ramiz, deydi ekspert. U ko'plab yosh erkaklar Rossiyani tark etganini ham hisobga oladi. Safarbarlik e'lon qilinishi aholining bezovtaligini oshirib yubordi deydi. Mutaxassisga ko'ra, bu farzand ko'rish uchun juda noqulay shart-sharoit yaratadi. Barcha omillar birgalikda katta minus yaratadi. Yil yakunlariga ko'ra tug'ilish 10%dan ortiq kamayishi mumkin. Demografiya muammolari bartaraf bo'lishi uchun rossiyalik har bir oila 3-4tadan farzand ko'rishi kerak. Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligining ayollar reproduktiv salomatligi bo'yicha bosh mutaxassisi Natalya Dal Gushina shunday degan edi. Biroq demograflar bunaqa o'sish bo'lishi uchun shart-sharoit yo'qligini aytishmoqda.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Sog'liqni saqlash vazirligi O'zbekistonda bolalar o'limiga sabab bo'lgan Dokbir Max preparati savdosini vaqtincha taqiqladi. Oq uy Shimoliy Koreya Wagner xususiy harbiy shirkatiga raketa yetkazib bergan. Peterburglik deputat armiyaga oid fake tarqatgan Putinga qarshi jinoyat ishi qo'zg'atishni talab qilmoqda. Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi Tojikiston prezidentini badaxshonlik faollarni zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi. Ilhom teatridagi yong'inga qisqa tutashuv sabab bo'lgani aytildi. Rejissyor Timur Bekmambetov Rossiyadagi o'z kinostudiyasini sotdi. Energetik inqiroz va havo ifloslanishi Markaziy Osiyo shaharlari smog muammosini hal qila oladimi? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkent davlat stomatologiya instituti hududida joylashgan mana bu eski bino bundan 3 oycha oldin buzib tashlangan. Biroq uning buzilishi to'g'risidagi xabar endi jamoatchilik e'tiborini o'ziga tortdi. Gap shundaki, poytaxtning kichik halqa yo'l chetida joylashgan 2 qavatli g'ishtin bu inshoot butun dunyoga mashhur asarlardan biridagi voqealarga sahna bo'lgan. Bu asar adabiyot bo'yicha Nobel mukofoti egasi, rus yozuvchisi Aleksandr Soljenitsinning Раковый корпус, saraton bo'limi romanidir. So'nggi vaqtlargacha bolalar jarroh xirurgiyasi bo'limi joylashgan eski Toshmiy hududidagi ushbu binoda ilgari saratonga chalingan og'ir kasallar davolangan. Soljenitsinning jamiyat organizmini saraton kasali singari yemirib borayotgan stalinizm fosh etilgan romani 1954-yilda shu yerda davolangan muallifning xotiralariga asoslangan. Sovet tuzumiga qarshi chiqqanlikda ayblangan yozuvchi 8 yillik surgunini O'zbekiston va Qozog'istonda o'tkazgan.
Bu surgunda 1953 yil mart oyidan 1956 yilning iyunigacha bo'ldim. Stalin o'limi e'lon qilingan 5 martdan men 1 martda qo'riqchilarsiz qamoqdan ozod qilindim. Bu yerda men tezda saraton kasalligiga chalindim va 1953 yil oxiriga kelib men ovqatlanish, uxlash qobiliyatidan mahrum bo'lgan va o'simta bilan zaharlangan holda o'lim yoqasida edim. Ammo Toshkentga davolanish uchun qo'yib yuborilganimdan so'ng 1954 yilda mahalliy saraton klinikasida davolandim. Muhojirlik yillarida men qishloq maktabida matematika va fizika fanlaridan dars berdim va tanho kechirayotgan hayotim davomida yashirincha nasr yozdim.
Solzhenitsin o'z xotiralarida aynan Toshkent saraton korpusida mehnat qilgan shifokorlar yordamida dardiga davo topganini yozadi. Saraton korpusi asari 1990 yilgacha Sovet Ittifoqida chop etilmagan bo'lsa-da, xorij mamlakatlarida juda mashhur bo'lgan va Solzhenitsinga adabiyot bo'yicha Nobelning berilishiga turtki bo'lgan. Gazeta UZ nashri o'z manbalariga tayanib, bino 3 oy oldin buzib tashlanganini xabar qildi. Aytilishicha, binoning buzilishiga sobiq Toshmi hududida Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi binosi qurilishi sabab bo'lgan. Sog'liqni saqlash vazirligi qarori bilan bu yerda zamonaviy avtoturargoh qurilmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi 2022 yil 20-sentyabrdagi 255 qarori bilan inshoot buzilishiga Respublika madaniy meros agentligi, Toshkent shahar boshqarmasi xati hamda Center ekspertiza kontrolnova abmeri 110 MCG'si texnik hisoboti asos bo'lgan. Saraton korpusining buzib tashlanishini birinchilar qatorida jamoatchilikka xabar bergan bloger Fatima Jo'rayeva binoni madaniy meros ekanini ta'kidlab, vazir Behzod Musayevni noqonuniy xatti-harakatlarda aybladi.
Mana uning rasmiy munosabatida bino nega buzildi degan savolga quyidagi javobni berdi. Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 3 dekabrdagi yig'ilish bayoni bilan deya Vazirlar Mahkamasining bayonini asos qilib ko'rsatmoqda. Bizdagi ashyoviy dalillarga ko'ra, Sog'liqni saqlash vazirligining 20 sentyabr 2022 yildagi 255 sonli qaroriga asosan buzilgan. Eng qizig'i esa, ushbu qarorda Vazirlar Mahkamasining bayonnomasi haqida hech nima deyilmasdan, prezidentimizning 26 yanvar 2022 yildagi PQ 102 sonli qarori asos qilib belgilangan. Menga bitta narsa qiziqtiradiki, o'sha PQ 102 sonli qarori olib o'qib ko'rsangiz, u yerda tibbiyot sohasini rivojlantirish bo'yicha yurtboshimiz bir qancha ko'rsatmalar berganlar, u yerda parkovkalar yoki biror bir binoni buzib, bir turargohga aylantirish haqida hech qanday gap yo'q. Sog'liqni saqlash vazirligining ta'kidlashicha, Madaniy meros agentligining Toshkent shahar boshqarmasining ushbu bino madaniy meros obyekti emasligi to'g'risidagi tegishli xati Center ekspertiza kontrolini admira 110 MCG'ning texnik hisoboti olinib, buzish ishlari boshlangan ekan. Endi qarang-da, bu qanchalik mantiqqa to'g'ri keladi. Sababi, O'zbekiston Respublikasining mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi qonunning 7-moddasida O'zbekiston Respublikasi mulkida bo'lgan davlat mulki obyektlarini faqat viloyatlar va Toshkent shahar hokimlari Qurilish vazirligi huzuridagi qurilish sohasida nazorat inspeksiyasining xulosasiga ko'ra buzib tashlash to'g'risidagi qarorlar qabul qilish huquqiga ega ekanligi qat'iy ko'rsatib qo'yilgan.
Jamoatchilik faoli olib borgan surishtiruv natijasida 2016 yilda saraton korpusi orqasida avtoturargoh qurilgani aniqlangan. Fatima Jo'rayeva vazirlik olib borayotgan buzish qurilish ishlari qator savollarni yuzaga keltirmoqda.
Ikkinchi savol qo'yishdi, bu yerda nima quriladi degan savolga vazirlikning javobi bino o'rniga loyiha smeta hujjatlariga asosan endokrinologiya markazi uchun avtoturargoh qurish rejalashtirilgan deb yozilgan. Menga qiziq joyi esa aynan o'sha buzilgan binoning yon orqa tarafida 2016 yilda avtoturargoh barpo etilgan ekan. Sputnikdan olingan suratlarga ko'ra, men o'sha Sputnikdan o'zim suratlarni olib ko'rdim. U joylar avvallari ko'klamzor, daraxtzor bo'lgan ekan. 2016 yilda o'sha avtoturargohni barpo etish uchun ham anchagina daraxtlarni bahridan o'tilgan ekan. Ekologiyadan xulosalar olingan degan umidda qolamiz. Haligi yon tarafta o'sha buzilgan binoning yon orqa tarafida turgan 2016-yildagi bahsdan o'tib qilingan avtoturargohni ko'p qavatli avtoturargohga, innovatsion turargohga aylantirish to'g'ri bo'lmasmidi? Va shu kungacha mana shu masala bo'yicha hech qanday munosabat bildirmay kelayotgan Toshkent shahar prokuraturasi, bosh prokuratura, Toshkent shahar adliya boshqarmasi, adliya vazirligi qonuniy harakatlarini boshlaydilar degan umiddaman.
Ochiq manbalardan 1901-yilda qurilgan saraton korpusi eski Toshmi hududida joylashgan bir nechta tarixiy me'moriy yodgorliklar qatoriga kiritilmagani aniqlandi. Bloger Otabek Bakirov o'zining Telegram kanalida rak korpusini buzib yuborishga xulosa bergan Center ekspertiza kontrolni va Amira 110 MCG'sining litsenziyasi bo'lmaganini aytmoqda.
Va juda katta ehtimol xulosa bergan MCG'da hech qanday litsenziya yo'qligini Qurilish vazirligi ham, Sog'liqni saqlash vazirligi ham juda yaxshi bilgan. Lekin buni Bosh prokuratura aniqlashi kerak. Agar masalan, Center ekspertiza kontrolni va Abmera 110 MCG'ning litsenziyasi bo'lsa, mana bu manzil reyestrga uning stirini kiritamiz va litsenziya chiqib kelishi kerak. Ming afsuski, bu MCG'ning litsenziyasi reyestrda yo'q, bo'lmagan ham.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi bu masalada Ozodlik so'roviga javob bergancha yo'q. Binoning buzib tashlanishi O'zbekistonda ko'plab ziyolilar noroziligini keltirib chiqardi.
Mamlakat o'z yodgorliklarini vayron qilayotgan beadablik va johillik inson qadr qimmatini kamsitmoqda. Buning nihoyasi ko'rinmaydi.
Toshkent haqida maktublar sayti muharriri Toshkent shunos Yevgeniy Sklerevskiy saraton korpusi poytaxt tarixini o'zida saqlab turuvchi joylardan bo'lib aynan shunday obidalar mamlakatga kelayotgan sayyohlarni o'ziga tortadi degan fikrda.
Ну, неприятное известие, конечно, что снесли старый так называемый раковый корпус Ташми.
Toshmining saraton bo'limi buzib tashlangani juda achinarli xabar bo'ldi. Bu eski imorat bilan ko'plab shahar hikoyalari bog'liq edi. Eng achinarlisi, madaniy meros agentligi uni madaniy meros ro'yxatiga qo'shmaganida. To'g'ri, u juda eski ham emasligi bois rasman bu ro'yxatga tushmaydi. Ammo boshqa tomondan u yerda Nobel mukofoti sovrindori Soljenitsin davolangan. Axir Toshkentda mashhur odamlar bilan bog'liq maskanlar juda ko'p. Sayyohlarni esa aynan shu narsa qiziqtiradi. Ularni saqlash kerak. Masalan, Yesenin atiga 2 hafta Toshkentda bo'lganiga muzey mavjud. Bu bino esa buyuk asarda abadiylashtirilgan.
Suhbatdosh Toshkentdek tarixiy shaharda har qanday buzilish ishlariga hukumat va mutasaddi idoralar jiddiyroq yondashishi kerakligini aytdi. Poytaxt me'morchiligi va tarixi bilimdonlaridan biri, asl toshkentlik san'atshunos olim Boris Chuxovich Toshmi hududidagi bino buzilishiga obyektiv qarash lozimligiga e'tibor qaratdi.
У меня поэтому поводу довольно-таки смешанное чувство.
Shaxsan menda bu hodisa to'g'risidagi xabar juda aralash tuyg'ularni uyg'otdi. Avvaliga bu bino me'moriy yodgorlikmi yo'qmi savoliga javob topaylik. Menimcha bu bino o'z davrida qurilgan ko'plab binolar ko'rinishida bo'lgan va Toshmi binolari majmuasiga kirgan. Shu nuqtai nazardan Toshkent muhitini saqlab qolish maqsadida uni buzmaslik ma'qulroq edi. Boshqa tomondan bu binoning oxirgi yillardagi ahvolini ham bilish lozim. Suratlarga qaraganda u juda o'zgarib ketgan va Soljenitsin davridagi imoratdan asar ham qolmagan. Autentik muhit aynan shu bino buzilishidan oldinroq yo'q qilib tashlangani to'g'risida taxminlarim bor. Har holda buzilishidan oldin bino yaxshilab ko'zdan kechirilishi zarur edi. Bu bino tarixiy imoratmi degan boshqa savol bor. U oddiy onkologik shifoxona bo'lgan, demak tarixiy ahamiyat ham yo'q. Unda buyuk rus yozuvchisi Aleksandr Soljenitsin davolanganigina qiymat bermoqda. Aytingchi, Soljenitsin bo'lgan har qanday joy abadiylashtirilishi kerakmi? Shubham bor bunga. Bu yozuvchining mustaqil O'zbekiston, uning aholisi va u yerdagi ruslar to'g'risidagi fikrlari juda muammoli. Xususan Ukrainadagi muammolar Soljenitsin himoyalab kelgan konservativ qarashlar asosida yaratilgani ham sir emas.
Boris Chuxovich madaniy meros agentligi va hokimiyat poytaxtda madaniy ahamiyatga ega yana qator imoratlarni, xususan modern uslubidagi inshootlarni himoya ro'yxatiga qo'shayotganini qo'shimcha qildi. Internet o'zbek segmentida saraton korpusi va u bilan bog'liq Soljenitsin ismini O'zbekistonda abadiylashtirishga asos yo'qligi to'g'risida gapirayotganlar ham yo'q emas. Toshkentlik jamoat faoli Shuhrat Rasul shulardan biri.
Gap binoda emas. Bino demak mana shu menga qarshi o'sha argumentlar surayotganlarning asosiy bosh demak argumenti bu yerda mana shu buyuk rus yozuvchisi bir vaqtlar davolanganligi agarda u shu yerda davolanmaganda edi, albatta bular mana shu hozir meni oponentlarim bu fikrni umuman ko'tarmagan bo'lardi. Uni buzildimi, buzilmadimi, boshqa qildimi, ularning ishlari bo'lmagan bo'lardi. Shuning uchun meni fikrimcha mana shu diskussiya subyekti bu yozuvchi Aleksandr Solzhenitsin. Mana o'sha roman meni qo'limda turibdi. Mana Aleksandr Solzhenitsin Rakovый korpus 1955 yili eski Tashmidagi haqiqatan mana shu saraton kasalligiga yo'liqqanda raklar davolanadigan korpusda o'zining shu romanini yozgan. Aleksandr Solzhenitsin mana shu Toshkent shahridagi eski Tashmida bansada davolanish jarayonida o'zbeklarga nisbatan o'zining shu qandaydir bir ksenofobik fikrlarini bildirgan va u mana shu bildirgan fikrlari shu romanda o'zi bilan aksini topgan. Chunki roman avtobiografik roman. Kim o'qib chiqsa bu yerda yana shunday jumlalar bor. Endi o'zbeklar bular bir kaltagina o'ylaydigan, bir kaltafahmcha bir kichkinagina bir xalq. Aqllari bularni asosan mana shu tirikchilikda shu mayda savdogarchilikka yetadi degan fikrlar ham yozilgan. Bizlar haqimizda. Endi bu fikrlarning hammasi avtobiografik roman bo'lganligi uchun bu uning fikrlari. Gap bu yerda rus madaniyati yoki rus adabiyoti yoki rus millatiga qarshi emas. Gap mana shu konkret shaxsning, konkret yozuvchining o'zbeklarga nisbatan avtobiografik romanida o'z tilidan, badiiy personaj tilidan emas, o'z tilidan yozgan fikrlari haqida. Va mening fikrimcha biz demak bu odamga nisbatan munosabatimiz haliga nima o'zlarini o'zida bir gap bor, Kakov privet Kakov ответ degan, shunday bo'lishi kerak. Bir millatning qahramoni boshqa bir millatning qotili ham bo'lishi mumkin. Yoki bir millatning o'sha haliga yulduzi sevimlisi boshqa bir millatning zolimi ham bo'lishi mumkin. Buni unutmaslik kerak.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Vladimir Zelenskiy AQSh Kongressida tik oyoqdagi davomni qarsaklar bilan olqishlandi. Zelenskiy Kongressda qilgan murojaatida AQSh ajratayotgan o'nlab milliard dollar xayriya emas, balki global xavfsizlikka sarmoya dedi. Politico nashriga ko'ra, Zelenskiy Baydendan Ukrainaga Grey Eagle va Piper dronlari yetkazib berishni so'rashi mumkin. Bu razvedkachi hujumkor dronlar bo'lib, razvedka qilishi, nishonga zarba berishi, dushmanning aloqa vositalariga xalal berishi mumkin. Urushning 302 kuniga oid tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy urush boshlangandan keyin birinchi xorijiy tashrif bilan AQShga bordi. U barcha amerikaliklarni Ukrainani revanshist Rossiyaga qarshi kurashda harbiy va moliyaviy tomondan qo'llab-quvvatlashni davom ettirishga chaqirarkan, Ukraina g'alabasidan boshqa ssenariy erkin dunyoga, shu jumladan AQSh xavfsizligiga ham tahdid solishidan ogohlantirdi. Zelenskiy minglab chaqirim uzoqlikda amerikaliklar hech qachon eshitmagan shaharlarda olib borilayotgan urush AQShga ham bevosita ta'sir qilayotganini alohida qayd etdi. U shuningdek Ukrainada global erkinlik va demokratiya hamda Amerika xavfsizligi xavf ostida ekanini ta'kidlab, Rossiya bilan urushni AQSh tarixidagi mustaqillik urushiga qiyosladi.
Thank you for both financial packages you have already provided us with.
Ukraina mudofaasi nafaqat Ukrain xalqining hayoti, erkinligi va xavfsizligi uchun kerak, balki ukrainaliklar va amerikaliklar uchun demokratiyaning istiqbolini belgilab beradi.
Security and democracy that we handle in the most responsible way.
Urush muzlatib qo'yiladigan yoki keyinga qoldiriladigan narsa emas. Okean urushdan himoya qiladi deb uni e'tiborsiz qoldirib ham bo'lmaydi. Zelenskiyning Qo'shma Shtatlarga safari Kongress Ukrainaga 45 milliard dollarga yaqin qo'shimcha harbiy yordam ajratishni nazarda tutuvchi qonun loyihasi muhokamaga qo'yilayotgan paytga to'g'ri keldi. Zelenskiy Oq uyda AQSh prezidenti Joe Biden va AQSh birinchi xonimi Jill Biden bilan uchrashdi.
Thank you so much, Mr. President. Of course, thanks my bipartisan support, thanks Congress.
Ukraina xalqi nomidan janob prezident sizga, Kongressga va amerikaliklarga rahmat aytmoqchiman.
People to your ordinary people, Americans.
Zelenskiy tashrifining avvalida AQSh davlat kotibi Antoni Blinken Qo'shma Shtatlar Ukrainaga Patriot havo hujumidan mudofaa tizimlarini berishini ma'lum qildi. Ukraina sharqidagi Kramatorsk shahri aholisi Vladimir Zelenskiyning Vashingtonga safaridan ko'p narsaga umid qilayotganini aytmoqda. Kramatorsklik 31 yoshli xonim, agar Zelenskiy Ukraina front chizig'idagi vaziyatdan AQShni xabardor qilsa, qo'llab-quvvatlash yanada kuchayadi deb ishonch bildirdi.
Ми дуже на це сподіваємось, бо Сполучені Штати це один із наших головних.
Біз Американың қолдап-қуватлашта давам етишіге үміт қиламыз, чунки Қошма Штатлар бізнинг асосий ҳамкорларимиздан бири. Владимир Зеленский Бахмутга сафаридан сўнг үміт қиламанки, у ерда нималар бўлаётгани, шаҳарлар қандай вайрон бўлаётгани, тинч аҳоли халок бўлаётгани ҳақида гапириб беради. Ўйлашимча, Америка Қошма Штатлари бунга бепарво қараб турмайди. Украинага ёрдам янада ортади.
Наша підтримка тільки буде зростати і зростати.
АQShнинг політико нашрига кўра Владимир Зеленский Джо Байдендан Украинага Grey Eagle ва Reaper дронларини етказиб беришни илтимос қилиши мумкин. Бу разведкачи ҳужумкор дронлар бўлиб осмонда разведка олиб бориши билан бирга нишонларга ракеталар билан зарбалар бериши, шунингдек душманнинг алоқа воситалари ишлашига халақат бериши мумкин. Grey Eagle va Reaper kichikroq uchoq kattaligidagi dronlar bo'lib, qanotlari uzunligi 17 dan 22 metrgacha bo'ladi. Modifikatsiyasi va olgan yukiga qarab ular havoda 10 soatgacha bo'lishi mumkin. Muayyan shart-sharoitda esa 1 sutkadan ortiq parvoz qila oladi. Politico jurnalistlariga ko'ra, Zelenskiy AQSh prezidentidan so'rashi mumkin bo'lgan yana bir qurol bu Атакамс ракеталардыр.
Мне кажется, что таким геймченджером будут Атакамсы, когда они будут переданы, и вот тогда мы сможем уничтожать.
Agar Атакамс ракеталарын беришсе, біз душманның фронттан анча ичкарыдагы 300 километр радиуста жайлашкан күчләрне, амборлары ва командонлык пунктларыны юк кыла аламыз. Эң аввало ракета ва дрон учурыладыган нукталарга зарба беришимиз керек. Бу ракеталар урушта бир кадар мувозанат яратады. Мен көпрок хава хуҗумыдан мудафаамыздагы өзгәрешләрне кайд иткән булардым. Бизгә берилаяткан Патриот канатлы ракеталардан ташкары баллистик ракеталарны хам урып төшүрә алады. Бездә хәзер мавҗуд кораллар бунака имкөният ega emas. Biroq shunga qaramay mazkur qurollar urushda tubbur ulush yasaydi deb aytmagan bo'lardim.
Именно Patriot обладает такой возможностью в отличие от тех систем, которые у нас сегодня есть. Но сказать, что это как-то существенным образом переломит ход событий, я не берусь.
Prezident Vladimir Putin esa Rossiya o'zi o'tkazayotgan maxsus harbiy amaliyot oldiga qo'yilgan barcha vazifalarni bajarishi va qurolli kuchlarni mustahkamlashda davom etishini bildirdi. Putin shuningdek Sarmat qit'alararo ballistik raketasi tez orada joylashtirilishini ham urg'uladi. NATO davlatlari Rossiya bilan kurashda bor harbiy imkoniyatidan faol foydalanyapti. Rossiya o'z arsenalini zamonaviy qurollar bilan kengaytirishi zarur, dedi Vladimir Putin. Rossiya prezidenti strategik yadroviy kuchlarning zamonaviy qurollanish ko'rsatkichi 91% dan oshganini ta'kidlash bilan birga Rossiya suvereniteti kafolati bo'lgan yadroviy triadaning jangovar tayyorgarligini saqlab turish va yaxshilashni buyurdi. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Rossiya qurolli kuchlari sonini 1.5 million harbiy xizmatchiga yetkazishni taklif qildi. Shoygu shuningdek 27 davlat Ukrainaga 97 milliard dollarlik qurol-yarog' yetkazib berganini bildirdi. Roskosmosning sobiq rahbari hozir Donbassda bo'lib turgan va Ukrainaga qarshi urushda ishtirok etayotgan Dmitriy Rogozin 21 dekabr kuni oqshom Donetsk shahri o'qqa tutilishi natijasida jarohatlanib, kasalxonaga yotqizildi. Bu haqda Rogozinning yordamchisiga havola bergan holda TASS agentligi xabar qildi. Donetsk chekkasidagi mehmonxona o'qqa tutildi. Dmitriy Rogozin boshliq harbiy maslahatchilar so'nggi oylarda o'sha yerda yashab turgan edi. Dmitriy Olegovich yag'rinidan yaralandi. Hozir kasalxonada, hayotiga hech nima tahdid solayotgani yo'q degan u. Rogozinning o'zi ham keyinroq Telegram kanalida voqea tor doirada va tinch vaziyatda o'tkazilayotgan ish bo'yicha uchrashuv chog'ida ro'y berganini ma'lum qildi. Biz so'nggi oylarda shu yerda yashab turgan edik. 8 yil davomida dushman bu yerni bir marta ham o'qqa tutmagandi. Kimdir xabar qilgan shekilda soat 19:45 larda aniq nishonga uradigan bir necha snaryad uchib keldi. 120 va 155 mm kalibrli snaryadlar qayerdan otilganini va kim otganini tergov aniqlaydi. Men yaralandim. O'ng kuragimdan tepparoqqa 3-4 o'lchamli temir parchasi kirib qoldi. Jarohlar amaliyot qilib olib tashlashadi. Menga yaqin bir necha kishi ham jarohatlangan, deb yozdi Rogozin. Rossiyaning sobiq prezidenti va Xavfsizlik kengashi raisining o'rinbosari Dmitriy Medvedev hamda uning rafiqasi Svetlana foydalanadigan uchoq so'nggi 2 oy ichida 10 ta xalqaro parvozni amalga oshirgan. Bu haqda Vyorsk nashri Flight Radar onlayn servisi ma'lumotlarga tayangan holda xabar qilmoqda. Airport Data ma'lumotiga ko'ra, bort raqami RA67226 bo'lmuş biznes jet sobiq prezidentning xotini Svetlana Medvedeva nomiga rasmiylashtirilgan. Uchoq yaqinda futbol bo'yicha jahon chempionati bo'lib o'tgan Qatar poytaxti Dohaga 3 marta, Nepal poytaxti Katmanduga 2 marta qatnagan. So'nggi parvozda uchoq 20 dekabrda Dubay shahriga uchgan. 9 dekabr kuni bu uchoq Tehron shahriga qo'nib, 2 kun o'sha yerda qolgan. 28 noyabrda u Istanbulga uchib borgan. Dohada parvozni hisobga olmaganda Dmitriy Medvedevning ushbu shaharlarga safari haqida xabar berilmagan. Vyorskda ayni chog'da Rossiya prezidenti Vladimir Putin oktyabr oyi oxirlaridan beri faqat yaqin xorij mamlakatlari Belarus, Qirg'iziston va Armanistonga safar qilganini urg'ulagan. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgan kundan beri Putin atigi bir marta MDH mamlakatlaridan tashqariga chiqdi, Eronga bordi. Navalniyning korrupsiyaga qarshi kurash fondi o'z surishtiruvida qariyb 50 million dollar turadigan Bombardier Global Express 5000 uchog'i dastlab VTB leasing shirkatining shuba korxonalaridan biriga tegishli bo'lgani, so'ngra Belizda ro'yxatga olingan IC Company Limited offshore shirkatiga sotilib, Svetlana Medvedeva foydalanuvga o'tganini aniqlagan edi. 2022 yil tugamasdan huquq faollari Rossiya shirkatlari bazalardan shaxsiy ma'lumotlar sizdirilishiga oid 60 ta holatni qayd etishdi. Qiyoslash uchun o'tgan 3 yilda atigi 41 ta shunaqa holat bo'lgan edi. Huquqbonlar urg'ulashicha, rossiyaliklarga tegishli shaxsiy ma'lumotlarni internetda ochiqlash hollari ko'payishi Ukrainaga qarshi boshlangan urushga ham bevosita daxldor. Ayrim hollarda ma'lumotlar bazalariga buzib kirilgani uchun javobgarlikni ukrainalik hakerlar o'z bo'yniga olgan. Rossiya mudofaa vazirligi harbiy amaliyot boshlangandan beri halok bo'lgan Ukraina tinch aholisiga doir ma'lumotlar yo'qligini bildirdi. Vazirlik Rossiya armiyasi haqida fake xabarlar tarqatishda ayblanayotgan jurnalist Andrey Navashovning himoyachisi advokat Marina Yankinaning so'roviga shunday deb javob bergan. 21 dekabr kuni sud majlisida Navashovning himoyachisi ishni prokuraturaga qaytarishni talab qilgan edi. Advokat Yankina o'z himoyasidagi jurnalist Navashov Rossiya armiyasining Mariupolga hujumlari tinch aholi, jumladan bolalar o'limiga olib kelgani haqidagi xabarni qasddan yolg'on ma'lumot tarqatish deb topganiga e'tibor qaratdi, deb yozadi Siber Reali. Himoyachi fikriga ko'ra, Navashovning kontakti tarmog'idagi xabarlarni qasddan yolg'on ma'lumot tarqatish deb hisoblash mumkin emas, chunki ushbu ma'lumotlarga raddiya berib bo'lmaydi, chunki Rossiya tomoni Ukrainadagi harbiy harakatlar chog'ida qancha tinch aholi qurbon bo'lgani xususida rasmiy axborot bergan emas. Menga Putin yoki Mudofaa vazirligi nuqtai nazariga zid axborotni tarqatish degan moddani qo'yishlari mumkin, xolos. Ammo jinoyat kodeksida bunaqa modda yo'q, degan jurnalist Andrey Navashov. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni, ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXH ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda. +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.